Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Mladi su do sada bukvalno bežali iz sela jer nisu imali osnovne uslove za život, niti su videli perspektivu. Situacija je počela donekle da se menja otkad je započet projekat dodele bespovratnih sredstava za kupovinu kuće na selu. Ovih dana vlada je donela odluku da program nastavi, odobrivši još pola milijarde dinara. To je samo jedan od četiri projekta koji za cilj imaju da podstaknu povratak, odnosno ostanak mladih na selu, o čemu govorimo u prvom delu emisije. Zakon o socijalnom preduzetništvu koji je usvojen pre nekoliko dana smatra se jednim od najnaprednijih rešenja za socijalno preduzetništvo u Evropi. Prvi put u Srbiji se postavlja pravni okvir za sektor u kojem postoje oko 500 preduzeća. Trebalo bi da omogući da se dugoročno nezaposleni, žrtve nasilja, beskućnici, povratnici sa odsluženja kazni, žene i druge osetljive grupe lakše integrišu u društvo i dođu do posla. Navala građana iz jedne države u drugu kako bi jeftinije kupili osnovne životne namirnice nije samo specijalitet zemalja u našem regionu. Ovih dana Česi hrle u Poljsku kako bi pazarili po cenama za trećinu nižim nego u svojoj zemlji. Čućemo više informacija o tome. Govorit ćemo i o dva projekta koji će olakšati osnovcima da polože završni maturski ispit i budućim studentima da izaberu pravi fakultet. Reč je o aplikaciji Mala matura i konferenciji Biram taj fakultet. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Scrivo a fare una poesia se brucerai le pagine. Pensieri come elefanti in mezzo a dei cristalli, zingari come diamanti, raga in clavine. Morire, morire per te, non serve a nulla perché te lascerò il mare alle spalle, cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi, cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non va per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il cuore. Facile, poi cadiamo giù come cartagine, ma non sparire mai come Iside, mai. Cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte vedo te, casa mia mi sembra bella, dici non va per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il barrio.
Vlada Srbije će u prvom kvartalu ove godine početi dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu kuće na selu. Koji će kriterijumi morati da budu ispunjeni da bi se učestvovalo na konkursu? Koliko je sredstava izdvojeno i koje zahteve mora da ispuni seoska kuća? O tome ko sve može da se prijavi, kome i od kada, razgovaramo sa Milanom Prostranom, članom nacionalnog tima za preporod sela Srbije i zamenikom predsednika Komisije za dodelu sredstava po ovom programu. Gospodine Prostran, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan vama i slušalcima Radio Beograda.
Mladi su do skora bukvalno bežali sa sela jer nisu imali osnovne uslove za život niti bilo kakvu perspektivu. Situacija se izgleda počela menjati na bolje, o čemu govori podaci da se prošle godine na selo vratilo, odnosno ostalo oko 650 porodica, njih 134 iz gradova i prigradskih naselja. Koji su im bili motivi i šta je presudilo da se vraćaju?
Pa ta je očigledno akcija koja je osmišljena u Ministarstvu za brigu o selu u svakom slučaju u konsultaciji sa akademijskim odmorom za poljoprivredu Srpske akademije nauka i umjetnosti i dakle našeg tima koji je po broju dosta velik je jedna dakle od aktivnosti koja je po meni dala značajne efekte. Nismo čak mnogi ni vjerovali da će takav interes kod mladih pre svega biti i evo kao što ste sami rekli u uvodu praktično od jula meseca prošle godine tamo negde do decembra smo je kupljeno i dato na korišćenje 651 kuća i to je uglavnom na počitavoj teritoriji Srbije. Najviše je bilo interesa dobro u Vojvodini zašto ima i objektivnih razloga. Ali je bilo naravno dosta interesa i u delovima centralnog dela Srbije, istočnog i zapadnog. Dakle, tu su bili vrlo aktivni, primjer radi Pirotska opština ili taj kraj, zatim tu je Trstenik i dole naravno na jugu prema Vladičinom Hanu i tako dalje. Dakle, potrošen je namenski utvrđen novac. Tako da je, dakle, po meni taj prvi korak, dakle, jedan pilot projekat dao svoje efekte.
Govorimo o nekih 150.000 praznih kuća i otprilike neki plan, ili tako da se u njih useli oko 6.000 porodica.
Da, namjera je bar negde oko 30.000 u nekim narednim godinama da to bude jedan, dakle, ja bih rekao, dugoročni projekat. Ono što ohrabruje to je što su to, dakle, mladi ljudi, ja sad mogu da kažem za sektor poljoprivrede, koji zaista žele da se posvete proizvodnji ili organske poljoprivrede ili nekog intenzivnog povrtarstva, voćarstva. Neki motiv je značajan, pre svega uslovi i način života na selu.
Kad ste to pomenuli, dakle, kuća nije jedino što je važno, potrebno je da tu budu i putevi, da postoji vodovod, kanalizacija, dakle, sva ta neka infrastruktura koja podrazumeva neki normalan život, da li i to, dakle, spada u čitav taj projekat finansiranja i privlačenja mladih da se vrate na selo?
Svakako, to je, iz tih razloga je i najveći, ajde da kažemo, interes bio u Vojvodini, koja je, dakle, razvijeniji deo Republike Srbije, koji ima uglavnom izgrađenu infrastrukturu i putnu i, da kažemo, što kažu, sve ove moderne komunikacije su prisutne. Ono što sam lično, odlazeći na teren, video, dakle, tu postoje i internet i u tim mestima, postoje, dakle, dobri, što bi rekli, i električni naponi, imaju puteve, imaju čak u nekim mestima i kanalizaciju. I ono što je značajno, to su dosta veliki placevi gde se može razviti ili obavljati određena privredna delatnost. Čak i onih porodica, mladih bračnih parova, koji su intelektualci kojima to nije, ja bih rekao, zanimanje, niti nose iz porodice neku žicu poljoprivrednog proizvođača ili želju. Ali misle da to bude njima kao dopunska delatnost. Pre svega, najbitnije po meni, da se ti kapaciteti, ti resursi koji nisu mali zemljišni iskoriste pre svega u interesu tih mladih bračnih parova da mogu da ekonomski zadovolje svoje potrebe, da imaju određeni prihod. Interes je bio posebno u Vojvodini jer su tu blizu i ti veliki gradski centri, dakle površina Vojvodine nije toliko velika da udaljava seoske sredine od nekih gradskih da bi se to moglo stići do nekog kulturnog i drugoga objekta, ali interes je koliko pratim i koliko zagovaramo ministarstvo da brigu o selu, da se sada i u tim seoskim sredinama stvore uslovi za taj kulturni, vaspitni, zdravstveni i svi drugi bitni sadržaje, dakle izgradnja i ponovo seoskih domova kulture, ambulanti, veterinarskih ambulanti, određenih drugih sadržaja, tako da ne mora se za svaku sitnicu iz sektora kulture ili da kažem ostalih važnih bitnih životnih sadržaja ići u grad.
Da, pretpostavljam da je to, da je to sve deo ta neka uslovno četiri projekta koje bi trebalo da praktično dovedu do tog nekog konačnog cilja. Jedan od tih projekata, kad ste već i pomenuli tu komunikaciju koje je resorno ministarstvo već sprovelo, bila je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za prevoz seoskog stanovništva. I kakvi su efekti, na primjer, te akcije?
Pa izuzetno je bio veliki interes. Znate, kroz ovu meru se praktično obezbeđuje da đaci, seoski živalj može da stigne i do ambulante, ako u tim sredinama nema, može da stigne i do gradskih sredina zbog nekih potreba. Dakle, nastavit će se i ta akcija nabavke minibusa. Interes je bio mnogo veći nego što je to bilo novaca i što se moglo kupiti, ali ono će se nastaviti, dakle, i u ovom narednom periodu. Treća je aktivnost, a to su ti takozvani mihodanski susreti koji opet okupljaju seoski živalj gde se afirmiše etnokultura, etnoživot, zdrav život na selu i tako dalje. I naravno četvrta aktivnost će svako i dalje nastaviti, to je podrška oživljavanju i rehabilitaciji ili jednog novog modela sistema zadrugarstva koji nam je toliko bitan upravo zbog malih i srednjih farmera koji ne mogu sami da ekonomski opstanu ukoliko ne uđu u neku instituciju. To je po meni najbolje da je to zadruga, ona je inače institucija koja ima i pravno lice, jer samo da se podsjetimo da je 78% bar po popisu iz 2012. godine su dominiraju mala i srednja poljoprivredna gazdinstva veličine od 0,5 do 5 hektara. Dakle, njima treba zadruga i zato ministarstvo je već više godina, i dok nije bilo ministarstvo, preko one aktivnosti 500 zadruga u 500 sela, ali to se sada već preko 1000 zadruga formiralo. I još da napomenem da je namera i ministarstva i nas koji zagovaramo, podršku dajemo zajedno sa Srpskom akademijom nauka, da se stimulišu i određene privredne aktivnosti, određeno zanatstvo i tako dalje, da bi jednostavno pored dobijene kuće, tamo koji se već ljudi nisu opredelili za ili već nemaju određenu izgrađenu svoju profesionalni profil, da se podrži određenim novčanim sredstvima i otvaranje određenih malih pogona prerađivačkih ili zanatskih, što bi svakako dodatno obogatilo sadržaj seoskih tih sredina.
Poslednje godina je veliki interes za bavljanje seoskim turizmom. Da li ste primetili taj interes kod mladih ljudi i da li je možda i to deo čitave ove priče?
Svakako, tražeći da nekom privrednom aktivnošću obezbede ekonomsku održivost svog poljoprivrednog domaćinstva i kuće u kojoj su od države dobili, sigurno je jedna od delatnosti i taj turizam, pogotovo u onim delovima Srbije gde ima uslova. Znate, mi smo imali istorijski gledano začeti tog seoskog ili takozvano ruralnog turizma je bio izuzetno prisutan u zapadnoj Srbiji. Bilo je poznato Sirogojno, i ovi delovi, dakle oko Tare, oko Zlatibora i tako dalje. I to je malo zamrlo. Mi smo pokušavali da prenesemo neke modele koje su važe bili i još danas i dan postoje i u Austriji i u Sloveniji, ajde i u Sloveniji koja je bila deo bivše Jugoslavije. Lično sam odlazio, vodio nekada i neke naše proizvođače i evo to je sada šansa. Ljudi hoće da odu iz ovih zagušljivih gradova, da se bar što kažu jedno mjesec dana nadišu ili vikendima zdravog vazduha i naravno da jedu organsku i zdravu hranu. Svakako turizam kao jedna od sektora privrednih, selo ima potencijal i može da ga bolje valorizuje. I evo ova aktivnost o kojoj danas govorimo treba dakle da da još veće efekte u narednim godinama.
I za kraj samo nekoliko još tih tehničkih informacija, da li se preciznije zna kada će biti objavljen taj konkurs?
Ja mislim da će to biti ovih dana, video sam bar da su se oglasili iz ministarstva, ali se po meni neće ništa bitno menjati u odnosu na uslove koji su važili u prošloj godini. To je pre svega ta starosna granica 45 godina, moraju biti i oboje. Znači ne mogu imati više, ni bračni parovi, ni supruga, ni suprug. Mogu biti samohrane majke, mogu biti znači samohrani očevi. Znači ti koji se zainteresuju ne mogu imati svoju imovinu evidentiranu. I praktično cela operacija se odvija preko lokalnih samouprava kad se raspiše konkurs. Interesenti se javljaju svojoj lokalnoj samoupravi i oni su već svi dakle dobro instruisani. Dalje postupak teče i to će biti mislim obavljeno ja mislim najkasnije do kraja ovoga mjeseca.
Najljepša vam hvala na vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda 1, Milan Prostran, član nacionalnog tima za preporod sela Srbije, bio je naš sagovornik.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. ko laki poblaci. Koraci ko laki poblaci, skoči na te zemlja odbaci. Koraci ko laki oblaci, gore zvezde zlatni praporci. Koraci ko laki oblaci, hajde, hajde, treba ti.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojelicu, kiseli krastavci dolina morove 680 grama 89,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolačeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Adam Sofronijević, bibliotekar i informatičar, govori o tome zašto voli delo Peloponeski rat Donalda Kagana. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 11. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Poštovani slušaoci, u subotu 12. februara vodimo vas na koncert 9. festival narodne muzike Dani Dragiše Nedovića. Koncert je priredio muzički urednik Dragan Divić.
Mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispita sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najbolji.
Kako usnama miluje, kako prstima šta.
10:34, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Zakon o socijalnom preduzetništvu, koji je usvojen pre nekoliko dana, smatra se jednim od najnaprednijih rešenja za socijalno preduzetništvo u Evropi. Prvi put u Srbiji postavlja se pravni okvir za sektor u kojem posluje oko 500 preduzeća. Tim povodom gošći su nam Anica Spasov iz preduzeća Naša kuća i Dina Rakin, direktorka Koalicije za razvoj solidarne ekonomije. Dragi gošće, dobro nam došle i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan.
Ajmo prvo, Dina, da vidimo šta je zapravo cilj ovog zakona.
Pa, zakon o socijalnom preduzetništvu za nas iz pre svega ovog civilnog sektora, znači mogućnost da upravo ljudi poput Anice i njenog udruženja, odnosno socijalnog preduzeća, budu institucionalno prepoznati. Dakle, praksa socijalnog preduzetništva postoji više decenija zapravo u Srbiji i svakako posluje intuitivno, onako, postoje problemi u društvu koje treba rešiti. Mi znamo zapravo da pojedinci i privatne inicijative su uvijek te koje će prve odreagovati da na jedan drugačiji način, održiv način rešavaju probleme. I to u skladu sa potrebama posebno ranjivih grupa, ukoliko su to nekako njihove ciljne grupe. A da institucije, uvek im treba vremena prosto da stvore uslove da to profunkcioniše na način da se prepozna osobenost upravo ovakvih inicijativa. U tom smislu mi mislimo da ovaj zakon zapravo može pre svega etablirati ovu temu. Mi smo imali dugi niz godina rada na tom zakonu, što je posledica opet jednog uskog shvatanja toga bilo šta je socijalno.
Da, neobičajno dugo se radilo.
Jeste. Prvo, taj zakon, on je nebitan suštinski, osim onima koji se zapravo bave to tema. Suštinski je užasno potentan da vi promovišete drugačiji način poslovanja. Dakle, ovdje se ne radi samo o tome da vi rešavate društveni problem koji je samo očigledan, nego promovišete i društveno odgovornu praksu firmi koje zapravo održivo se odnose prema resursima, sve gledaju kao vrstu potencijala i razumeju da su nam resursi ograničeni, te da bi svi u ovom društvu trebalo odgovorno da se ophodimo da bi su imali bolje sutra. I u tom smislu ovaj zakon uspeva to da uradi. Dakle, on prepoznaje širu tu praksu socijalnog preduzetništva koja i u Evropi zapravo nije ono što je bilo primarno način da se u Srbiji reguliše, dakle zašto smo toliko dugo radili. Najčešće institucije su razumevale socijalno preduzetništvo, ali i građanstvo kao zapošljavanje ranjivih grupa. Što nije jedina stvar. Dakle, to može biti jedna od stvari koje ćete vi raditi, ali za one koji, na primjer, u ovom trenutku nemaju radnu sposobnost, neće raditi na taj način u smislu zapošljavanja, a ćete kako doprinositi. Također, vi ćete pružiti usluge određenim ranjivim grupama. Zašto bi se zapošljavali? Nema potrebe da se neke kategorije zapošljavaju. I konačno, vi ne morate raditi ni jedno ni drugo. Možete se baviti zaštitom životne sredine. Možete odgovorno upravljati svojim profitom. Tako da su, to je ono što je ovaj zakon zapravo omogućio i mi zaista mislimo da takva smo i kultura, da ako institucionalno se nešto prepoznava, imate veće šanse da dopratite do šire populacije građana i s druge strane kao rezultat da se naprave dobre mere za razvoj ovih inicijativa. Tako da su odatle nama i velika očekivanja od tog zakona. Opet svesni smo toga da koliko vremena nam je trebalo da dođemo do nekog okvira koji dobro definiše socijalno preduzetništvo, da su kapaciteti na svim stranama slabi, institucije malo znaju o toj temi, dakle moramo raditi da se svi edukujemo o tome koja je naša uloga zapravo u razvoju. I opet ponovit ću zašto mislimo da je zakon napredno rešenje za ovu oblast, upravo zbog prepoznavanja te širokog definisanja socijalnog preduzetništva i same prakse. I toga jedan velika njegova mana svakako jeste što ne predviđa neke vrste olakšica, što mnoge evropske države predviđaju, ali opet smo shvatanja da ovo može da se shvati kao neki pravac razvoja. Pa ćemo vidjeti, razvit ćemo neki program razvoja, pričat će se sa drugim zainteresovanim stranama koji će podržati svog ugla, tako da svakako on ne sprečava nikoga da radi, ne kontroliše, teško, već pričamo o tome sad na jedan ozbiljni način.
A i praksa će verovatno da iskoriguje i možda upravo na primjeru bude jasnije šta je zapravo suština tog zakona i šta je uopšte odlika socijalnih preduzeća. Udruženje Naša kuća je jedna od 500 u Srbiji, je li tako? Anice, izvolite.
Hvala vam na mogućnosti da malo pojasnim praktično koristi od ovog zakona i uopšte socijalnih preduzeća. Da, slažem se sa Dinom, socijalna preduzeća imaju mnogo širi krug delovanja od samog naziva socijalno. Ja sam se zalagala da bude solidarno, jer mislim da to menja ugao posmatranja na ova preduzeća. To je mnogo više od socijale, jer jednostavno vrlo se često u našem društvu to povezuje sa socijalnim problemima, a to su zapravo mnogo širi društveni problemi, to je jedno. Drugo, zakon je jako važan, jer zapravo mi delujemo kao socijalna preduzeća sada, delujemo kao odgovor na nagomilane i nerešene probleme određenih ljudi ili u zajednici. Uh-huh. I koja god da je oblast u pitanju...
Ajde, da, po primjer, da bi
mi,
bili jasni.
Mi, naše udruženje, pruža podršku ljudima sa teškoćama u razvoju. Uh-huh. Pošto su to sve odrasli ljudi, mi se već 15 godina, s obzirom kako su rasli, sada su već svi odrasli, trudimo da im omogućimo jedan ambijent gde bi oni mogli da rade, da se dokažu, da imaju jedan smislen i svrsishodan život, da mogu kao i svi drugi ljudi da se pohvale, da idu na posao, da su nešto korisno odradili, da su nešto zaradili i da prosto tako vrednuju sebi i da ih društvo tako vrednuje. I mi u skladu s tim imamo nekoliko vrsta tih proizvodnih linija, jer su različiti ljudi, uglavnom su sa teškoćama u razvoju, vrlo su različiti spram svojih potencijala, mogućnosti i tako dalje. Tako da ono što smo im pružili, to je da se nekako snađu, da nađu sebe u, ne znam, u kuhinji, u hidroponskoj bašti, u kartonskoj ambalaži, u ručnoj proizvodnji papira i zaista smo uspjeli da za svakog od njih nađemo neko mesto gde oni kažu da to je ono što ja želim da radim, što mogu da radim i što kupci čak prepoznaju. Znači, mi omogućujemo tim ljudima jedan život koji je poput života svih drugih odraslih ljudi, zrelih ljudi koji su u dobu da treba da radi, da se tako dokazuju. E, ovaj zakon je zapravo omogućio i treba da omogući, zato je tako široko postavljen, bez nekih restrikcija, da deluje u svim oblastima. Ako su potrebne usluge socijalne zaštite ili bilo koje druge zaštite na lokalnom nivou, ako se ukaže potreba, evo neko preduzeće može da se stvori koje će da organizuje prevoz, na primjer, ne mora ništa drugo. Bavi se time i prevozi ljude kojima je potreban prevoz. I to je usluga koja je vrlo značajna. Mi smo kuhinju koju imamo, zove se kuhinja na točkovima, zamislili kao kuhinju u kojoj se pripremaju obroci, gde naši korisnici rade kao pomoćni kuvari i distribuiraju na adrese sugrađana koji nisu iznad su linije siromaštva, znači ne mogu da koriste zvanične usluge države, socijalne usluge, a ipak nemaju dovoljno para da mogu da plate neku negu 24 sata ili žele da žive samostalno u svojim kućama, ali ne mogu da izađu, da pripreme obrok. I to je bilo jako dobro zamišljeno i pilotiranje projekta je bilo fantastično, sa fantastičnim pričamo o ljudima gde su, ne znam, ćerka živi u Parizu, otac je ovde i ona nama kaže, mailom pošalje šta on treba za ručak, mi odemo, obiđemo ga, deka ima 90 godina, neverovatne priče. Ostao je do kraja svog života u svom stanu i ona nije morala da brine o tome da li je gladan i da li mu nešto nedostaje jer ćemo mi javiti. Međutim, država nije imala, to je bilo počelo pre 10 godina i više, nije imala sluha. Mi nismo mogli da uspostavimo kontakt, samo je ta karika nedostajala između države i nas, da nam dozvoli da ta usluga bude namenjena širokoj.
Dakle, šta su te neke prepreke sa kojima ste se suočavali?
Zato što je država isključivo socijalno preduzetništvo posmatrala kao socijalno zapošljavanje.
Ili humanitarno delatnost.
Znači, mi izmislimo posao, zaposlimo 2 godine, posljednji predlog zakona je bio takav, zaposlimo čoveka koji ne može da se zaposli u nekoj firmi, 2 godine on radi, njega otpustimo, uzmemo drugog i ne interesuje nas šta se dešava dešava sa tim čovekom. A zapravo, socijalno preduzetništvo je jedna sasvim druga kategorija. To je jedna humana ekonomija i gde društvo čini humanijem, gde mi se trudimo da pružimo kvalitetne usluge i da od tih usluga ili proizvoda, kako god, svi napredujemo, i zajednica, i ljudi, i pojedinci. Jedini način da nekako izađemo iz ove strašne podeljenosti, iz strašnog siromaštva, iz ogromnog broja ljudi koji su, ne znam, na socijalnim merama, odnosno imaju novčanu nadoknadu za nezaposlenost. Nema razloga ako on može da radi posao od koga može dobro da živi.
Je li to ovaj zakon sada ispravlja?
Da, zato što je on jako širok, a nema ograničenja. Prethodni zakoni, zato smo se toliko 10 godina borili, su nekako kategorisali ljude koji bi mogli da budu zaposleni u preduzećima, u socijalnim preduzećima. To smo konačno izbrisali. Nema taksativnog nabrajanja. To su svi ljudi koji imaju potrebu. Može bilo ko da radi. Može bilo ko da radi iz redovne populacije, samo što postoje kriterijumi na osnovu kojih se to preduzeće karakteriše kao socijalno ili ne.
Ko spada u tu kategoriju da podleže tom socijalnom zapošljavanju?
Svi teško zapošljivi. Mi imamo sada veliki niz, ogroman niz kategorija, od mladih, od ljudi starih od 55 godina, od osoba sa fizičkim invaliditetom, senzornim, sa teškoćama u razvoju, ljudi koji su ostali kao invalidi rada. To je ogromna grupa iz manjinskih grupa, to je velika grupa ljudi koja može da se zaposli, ali mi njih ne posmatramo kao posebne grupe. Oni samo mogu da budu u našem fokusu, zato što mi imamo poseban pristup njima i posebne programe edukacije i osnaživanja da bi oni mogli da budu trajno zaposleni i da prosto budu deo naše zajednice.
Je li 500 preduzeća dovoljno da naravno se sve te kategorije...
Naravno da nije. Nisu važne kategorije, da. Jer preduzeća...
Odnosno svi ti ljudi.
Naša proizvodnja, ručna proizvodnja papira je i tekako ekološka stvar. To je naša saradnja sa Japanom, za sreću, eto imamo tu sreću da sa njima sarađujemo. To je ručna proizvodnja papira i papir se koriste slikari, umetnici, ima višestruku namenu i mi to radimo od praznih paklica cigareta. I čitava zajednica, čitava Srbija skuplja za nas, znači našoj organizaciji. Nema razloga da ona, svaki grad skuplja svojoj organizaciji i tamo zapošljava te ljude. Na taj način zapošljava teško zaposlene ljude, smanjuje komunalni otpad, sprečava seču šuma, dobijamo jedinstveni proizvod koga nema u ovom delu Evrope. Ručno pravljeni papir se ne radi u Evropi. U ovom delu, čak vrlo, vrlo malo i u malim serijama. Hoću da kažem da preduzeća treba i ovaj zakon dozvoljava tu inovativnost. Da mi, iako pružamo usluge, iako imamo proizvode, imamo tu mogućnost da budemo inovativni, da istražujemo i da ti neki naši proizvodi, neka naša tehnološka rješenja budu zaista inovativna i da budu itekako ekonomski isplativa i održiva. To je ono što je vredno zakona. Prosto smo se izborili da on postane zapravo jedna vrata kroz koja mogu da prođu sve inovativne ideje, da svi građani koji imaju nešto da kažu i mogu i imaju svoju energiju i entuzijazam i kreativnost, da mogu da okupe ljude i da kažu evo mi ovo hoćemo i da država kaže da, da prepozna, da kaže da, u ovo vredi ulagati jer to rešava naše lokalne probleme.
Je li to ono što ovaj zakon kvalifikuje kao jednim od najnaprednijih u Evropi?
Tako je, to je ta sveobuhvatnost koju on predvide. Dakle, od neke 2010. u Evropi institucionalno se reguliše ova oblast. Dakle, Evropska komisija je donela niz akata kojima promoviše da se socijalno preduzetništvo stavi u veću funkciju održivog razvoja. I to isto nije ništa slučajno. Dakle, opet je bila jedna kriza 2008. i pokazalo se da jedan sektor koji je beležio rast u to vreme je bio sektor socijalnog preduzetništva. I razlog zašto su upravo ove o kojima Anica priča, dakle te veze koje se stvaraju u zajednici, dakle to prelivanje dobrog, vrednog, je nešto što socijalna preduzeća rade. Dakle, ona u krizi neće otpustiti, oni će možda smanjiti plate, oni će naći drugi način da zapravo ljudi koji su tu angažovani budu sačuvani i da njihov, kako kažem, kvalitet života se očuva koliko je to moguće kada su potresi veliki. To isto možemo
da izvinite, samo momenat da mi ne pobegne, da li prihod koji se ostvari ima funkciju da koje, prosto da, pomogne
da, to je jedan od uslova.
To je jedan od važnih elementa da vi napravite razliku između recimo gerontološkog centra ili doma za stare koje je socijalno preduzeće klasičnog lukrativnog. Dakle, socijalno preduzeće, ako se odluči da bude dom za stare, ono će po nizu kriterijuma omogućiti da veći obuhvat bude starih u tome. Dakle, ovo što je Anica pričala sa kuhinjom na točku i ovi različitim cenovnim rangom omogućavate da prihodujete, da možete recimo opšte populacije, da oni koji ne mogu, mogu dobiti dobar obrok. Dakle, to je jedna ekonomija koja razmišlja o tome da ekstra profit služi isključivo tome da mi više dobrog možemo proizvesti, a ne da ja kao osnivač se više obogatim. Znači, to je u nekoj široj, da kažemo, globalnom trendu priča o tome da sve negativne posledice klasičnog profitnog poslovanja dolaze do plafona. Dakle, vi imate preveliki jaz između najbogatijih i najsiromašnijih.
Da, to nam je ono što kaže liberalna ekonomija.
Neoliberalizam.
Da. Ovo su inicijative koje su upravo vrsta korektivnog faktora. I odatle iz Evrope došlo. Dakle, nisu to samo, kako kažem, institucije i veliki igrači retko razmišljaju o dobrim i humanim nužno stvarima, koliko razmišljaju ekonomičnosti. Svega, mi možda razmišljamo o vrednostima. I to je ono što je važno, da se te stvari povežu zapravo. A iz tog razloga, kada je krenulo sa tom regulacijom u Evropi i tom promocijom da zakonima možemo stvoriti bolji ambijent za razvoj ove prakse, mnoge države su donosile zakone koji su upravo se bavili samo delom zapošljavanja. Dakle, oni su proširile zakone o profesionalnoj rehabilitaciji, tako što su o profesionalnoj rehabilitaciji osoba s invaliditetom, na grupe koje su još dodatno ranjive i teže. Dakle, nisu toliko otvarale prostor za socijalno preduzetništvo u konceptu održivog razvoja. I mi mislimo da je u tom smislu naš zakon dobar, da je napredniji, uz sve ona ograničenja koje on ima, to je upravo to pitanje posebnih olakšica za socijalna preduzeća, no mi mislimo da nije ni trenutak da vi zapravo otvarate tu...
To može doći će kroz neku praksu.
Zato što ovo što je Anica naprijed pričala, socijalna preduzeća su najviše se razvijala i najviše se razvijaju u delu socijalnih usluga. Dakle, to je ta inovacija koju su oni radili. Tradicionalne socijalne usluge, institucionalni odnos prema ljudima koji su ranjivi, prošto se pokazao štetnije. I ova preduzeća su ta koja su ponudila potpuno drugi kvalitet života. I upravo je ovo način da vi menjate ceo socijalni sistem, odnosno sistem socijalne zaštite. Dakle, da transformišete niz politika, odnosno praksi, i institucionalnih i praktičnih, da biste vi obezbedili jedan kvalitet života, pre svega u lokalnoj zajednici.
Da, e sad ono na čemu se počesto sapletemo, to je sad ta primjena. Su predviđene garancije, odnosno zapravo kakve su garancije da će ovaj zakon biti primenjen?
Pa i to je dobro, čini mi se, meni se čini da je to dobro, jer je ostalo na savetu koji treba da se formira, da on formira kriterijume i da on bude neki korektivni element koji bi upravljao razvojem socijalnog preduzetništva, a socijalni savjet je opet, biće Korse, biće one organizacije koje su i te kako znaju ime zakonitosti iz sveta, tako da će to biti značajno. Neće se ostaviti znači jednoj klasičnoj administrativnoj proceduri koja ne zalazi u te dublje sfere, nego će se baš korekcija, odnosno kategorizacija vršiti na osnovu tih finih kriterijuma, to je podela dobiti, to je način upravljanja, to je inovativnost, to je pluralizam finansiranja, sve ono što smo iz prakse mi shvatili kao dobro rješenje. To je nama važno, jer ako smo mi, našu kuću država ne podržava uopšte, znači mi nemamo nikakve donacije, nikakve finansijske podrške od države, mi se finansiramo od projekata i od naših proizvoda. Znači, mi smo opstali. Nama kao posica je potrebno samo da nam država napravi tu kariku između nas i našeg tržišta, da kaže da, mi stojimo iza ovog socijalnog preduzeća, jer je ono vredno za podršku i mi ćemo dobiti klijente. Jer će ljudi koji su svesni i koji žele da pomognu opredeliti se za nas, a mi ćemo na taj način dobiti tržište.
Jer to zakon omogućava?
Da.
I, odnosno predviđa, da.
Predviđa, on je širok prosto. Nama je bilo jako važno da mi u startu ne napravimo neki restriktivan zakon i da se onda borimo protiv tih nekih ne. ne može ovo, ne može ono, ne, mi smo ga široko postavili i to je sjajno što je tako, da onda možemo kroz savjet da ga pod zakonskim aktima i pravilnicima praktično prilagodimo realnoj situaciji. Mi sada funkcionišemo kao socijalno preduzeće, ali smo pravno
kao udruženje,
kao udruženje građana, jer smo iskoristili kao, eto, to je taj početak. Iskoristili smo zakon o udruženjima gdje možemo da prijavimo jednu delatnost koja je u skladu sa našim statutom i mi smo što se pravne strane apsolutno pokriveni i to radimo i znači to je ta realnost. Mi već to radimo, samo je potrebno da država kaže da, ovo jeste udruženje, ali je ono i socijalno preduzeće jer pruža drugačije usluge i mnogim ljudima je promenilo život i ima tendenciju da ako je samo podržimo da i slična preduzeća i podržimo da se otvaraju slična preduzeća, mi ćemo rešiti probleme na lokalnom nivou u mnogim segmentima. Eto, to je ono što je nama važno.
Koliko vremena je potrebno da prođe, da to zaživi, pa da se mi ponovo vidimo, da analiziramo da li stvari idu kako treba?
Ja mislim da je primjena zakona odložena za godinu dana, ili tako? To će
ja mislim malo... da do... 9 mjeseci je potrebno, da. 9 mjeseci ima da se donese zapravo program razvoja. I mislim da na osnovu toga što program bude propisan, njega treba po mom mišljenju tretirati kao neku vrstu strategije koji treba da kaže šta zapravo narednih 5 godina treba da se uradi na nivou celog okvira. Dakle, i toga kako podići kapacitete institucija, šta raditi sa socijalnim preduzećima u smislu pomoći njima da protumače zakon na pravi način, ali i da se omoguće pretpostavljam nepovratna neka sredstva. To je najčešći način na koji država vidi mogućnost da podrži socijalna preduzeća. Dakle, ja verujem da do kraja godine zapravo mi možemo imati taj program, njega treba zapravo taj savjet da usvoji, savjet inače formira vlada, što je isto izuzetno važno, to je također bio jedan važan element u našem pristupu, tražili smo multisektorski pristup, iako je nosila zakona Ministarstvo rada, zapravo ovom temom ne može da se bavi jedan sektor, ovom temom moraju da se bave praktično svi sektori. Kao što je Anica rekla, socijalno preduzetništvo postoji u svim oblastima. Dakle, važno je da sve politike prepoznaju kako one mogu otvoriti nišu za socijalna preduzeća. Dakle, možda prve efekte zakona i da kažemo doslednost institucija posvećenosti ovoj temi možemo očekivati do kraja septembra, ako je taj neki septembar, oktobar, to je tih 9 mjeseci. Ako taj program bude usvojen, mi imamo posvećenost institucije.
Ja bih dodala samo, ja čak mislim da ako krenemo sa ovom kampanjom, jer već puno toga, mnogo više pričamo u ovih desetak dana, mnogo više smo pričali o preduzetništvu nego prethodnih 10 godina, ako samo to bude nastavljeno, da se priča o tome, da će efekti biti mnogo ranije.
I evo, neka ovo bude lep početak. Yes. Najljepše vam hvala na svim informacijama, mislim da smo bili onako prilično iscrpni u pokušaju da objasnimo i približimo ljudima suštinu ove teme. Anica Spasov iz preduzeća Naša kuća i Dina Rakin iz Koalicije za solidarnu ekonomiju bile su naše gošće.
Hvala lepo. We'll be right back.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Srbiji raste broj pacijenata zaraženih koronavirusom u bolnicama i na respiratoru. U vojnoj bolnici Karaburma više nema slobodnih mesta, jer koliko se pacijenata otpusti, toliko se i primi. Epidemiolog i član kriznog štaba, dr. Branislav Tiodorović, izjavio je da aktuelne mere za sprečavanje širenja virusa korona moraju da ostanu na snazi i dodao da nema potrebe za uvođenjem novih restrikcija. On je rekao da i dalje ne postoje jasne studije i potpuni uvid u Omikron soj, a ni u novu stealth verziju, te da je teško prognozirati da li će se pandemija završiti do juna ili do kraja godine. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da se današnjom isplatom jednokratne pomoći penzionerima od 20.000 dinara i povećanjem penzija za 5,5% pokazuje briga o onima kojima je pomoć najpotrebnija, kao i snaga naših javnih financija. Dodao je da će na današnjoj sednici vlade biti usvojen zakon o isplati nove pomoći od 100 evra za mlade od 16 do 29 godina. Objasnio je da će oni koji se prethodni put nisu prijavili, a sada ispunjavaju uslove, moći da se prijave od 16. do 31. maja, dok oni koji imaju u februaru isplaćenu pomoć neće morati ponovo da se prijavljuju. Isplata će trajati od 1. do 3. juna. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Saveza vojvođanskih Mađara, Ištvanom Pastorom, sa kojim je razgovarao o važnim projektima za Vojvodinu i Srbiju. On je na Instagramu napisao da su dogovorena ogromna ulaganja u Paličko jezero i dodao da je srpsko-mađarsko prijateljstvo i partnerstvo temelj naših današnjih uspeha, ali i napretka u budućnosti. Rusija i Belorusija počele su zajedničke vojne vežbe, uvežbavanje zadataka za suzbijanje i odbijanje spoljne agresije. Iz NATO-a poručuju da predstavljaju najveće rusko angažovanje u toj bivšoj sovjetskoj državi još od vremena hladnog rata. U narednih 10 dana i ukrajinska vojska održava vojne vežbe. U međuvremenu Sjedinjene države nastavljaju premeštanje trupa na istok Evrope. U Rumuniji je stigao prvi od tri konvoja američke vojne opreme, a iz vojne baze u Nemačkoj put Konstance krenulo je 1000 američkih vojnika. U Berlinu se sastaju politički savjetnici zemalja članica Normandijskog kvarteta, Rusije, Ukrajine, Nemačke i Francuske, u cilju smirivanja situacije na rusko-ukrajinskoj granici. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da je zbog porasta globalnih tenzija neophodno uložiti dodatne napore kako bi se osigurala strateška stabilnost, prvenstveno tako što će Moskva dobiti sveobuhvatne i pravno obavezujuće garancije o bezbednosti od Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a. U poruci povodom dana diplomatije koji se obeležava u Rusiji, Putin je zaposlenima u Ministarstvu spoljnih poslova rekao da su napori da se izgradi multipolarni svetski poredak i dalje relevantni. Bivši ministar spoljnih poslova Slovačke i posrednik u međustranačkom dijalogu u Srbiji, Eduard Kukan, preminuo je u 83. godini. Bio je i član Nacionalnog saveta Republike Slovačke i Evropskog parlamenta. Predavao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Komenskog u Bratislavi na katedri za međunarodno pravo i međunarodne odnose. Od Eduarda Kukana oprostio se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sa tugom sam primio vest o iznenadnoj smrti Eduarda Kukana, političara koji je svojim iskustvom dao veliki doprinos promociji evropskih vrednosti. Naš posljednji susret obeležio je njegov optimizam u pogledu evropskog puta Srbije, na čemu sam mu neizmjerno zahvalan, poručio je Vučić. Sport. Mlada ruska klizačica Kamila Valijeva, članica tima koji je osvojio zlatnu medalju na zimskim olimpijskim igram u Pekingu, bila je pozitivna na doping testu. Kako su preneli ruski mediji, ona je koristila nedozvoljeni lek trimetadizin koji se koristi za anginu pektoris. Valijeva za sada nije suspendovana jer ima manje od 18 godina i ne podleže pravilima Svetske antidoping agencije, ali se čeka konačna odluka. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 18 stepeni. Trenutno u Beogradu 13 stepeni. Vlažnost vazduha 54%, pritisak 1010 milibara, duva jugoistočni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Thank you.
11:10, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Za mnoge mlade ljude ova godina biće veliki izazov. U prvom redu to se odnosi na osnovce koji bi trebalo da polažu svoj prvi ispit zrelosti. Završni testovi, međutim, mogu biti noćna mora, pogotovo zbog vrlo konfuznog sistema rada u protekle dve godine, sa čim ide i ogroman psihološki pritisak. Dobra vest je da učenici mogu brzo i efikasno da se pripreme za malu maturu i na internetu, posredstvom platforme za pripremu i simulaciju završnog ispita, koja je nazvana Mala matura. Upravo o tome razgovaram sa Aleksandrom Strugar iz Savremene gimnazije, koja je jedan od kreatora ovog modela. Aleksandra, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Koja je generalno ideja platforme Mala matura?
Generalno je ideja da se pomogne učenicima osmog razreda da lakše polože ispit, da se bolje pripreme iz udobnosti svoga doma. Sve što je potrebno nalazi se na jednom mestu, dakle na njima je samo da se uloguju, da rade, da vežbaju. I samo je potreban kompjuter i dobra volja.
Ko je sve uključen u taj projekat, odnosno ko je osmislio, da li će, pretpostavljam da će biti besplatno preuzimanje, prosto nam dajte malo tih tehničkih detalja.
Na projektu rade nastavnici Savremene gimnazije, Srednje škole za informacione tehnologije i International School. Jednostavno napravili smo online kurseve iz srpskog, matematike i gradiva, naravno, koje je potrebno znati za kombinovani ispit, a to su istorija, geografija, fizika, hemija i ne znam šta sam izostavila, i biologija.
Da,
izvinjavam se. Dakle, učenik registruje tako što formira svoje korisničko ime i lozinku i pošalje svoj mail na koji će dobiti korisničke podatke kojima se uloguje na platformu. Onog trenutka kada se uloguje na platformu, njemu su već dodeljeni kursevi iz srpskog jezika, iz matematike i pojedinačni kursevi za svaki predmet koji obuhvata kombinovani test. U tim kursevima, pored nastavnih jedinica gde je obrađena teorija koju je potrebno znati da bi se položio završni ispit, postoje i testovi vezani za svaku jedinicu gde učenik može da proveri koliko je znanja iz te nastavne jedinice usvojio. Tako da korak po korak učenik se samostalno priprema za završni ispit.
Da, pretpostavljam da ste to sve radili i u saradnji sa ministarstvom, jer je bilo bitno da se ti zapravo kursevi i ono što su neki zadaci prilagode onome što će zapravo biti na završnom ispitu.
Naravno, dakle, na svim testovima kao i na samoj simulaciji nalaze se zadaci iz zbirki koje su izdate u saradnji sa Ministarstvom prosvete i Zavodom za unapređenje obrazovanja. Znači, zvanične zbirke po kojima učenici pripremaju završni ispit. Simulacija ispita je takva da iz velike baze zadataka koju posjedujemo iz tih zbirki iz prethodnih godina odabere 20 zadataka. Učenik koji je na raspolaganju 120 minuta kao i na završnom ispitu i tako može praktično da vidi koliko bi poena osvojio na završnom testu. Ono što je još dobro jeste da tu simulaciju završnog testa učenik može da radi više puta i da će svaki put dobiti drugačije zadatke, ali su zadaci po istom principu i proporciji uvek kao što će biti i na pravom ispitu. Znači, težina zadataka je potpuno prilagođena kao i na pravom ispitu.
E sad, ono što je jako važno, pogotovo za decu tog uzrasta, je da ti kursevi i to što treba da nauče na njima na neki način bude zanimljivo. E sad, kako ste to postigli da oni usvoje to gradivo na taj neki zanimljiv način?
Pa sve nastavne jedinice su napravljene tako, napisane tako da im bude zanimljivo. I ono što je prvenstveno, to su generacije koje su naviknute na informacione tehnologije, na telefone, na računare, jednostavno njima je zanimljivo da se pripremaju na taj način, možda više nego da uče iz knjige i udžbenika, papira, jel? Tako da i taj test koji rade posle svake nastavne jedinice je za njih interesantan. Tako da sve je prilagođeno u stvari ovim novim generacijama da se što lakše pripreme za test.
Da, ali imate i kutak za roditelje, dakle oni bi morali to malo da isprate i da bude pod njihovom kontrolom.
Tako je, mislim, potpuno smo svesni koliki je to pritisak kroz koji prolaze roditelji i sama sam prošla kroz to. Tako da postoji na sajtu i kutak za roditelje gde mogu videti savete koje smo pripremili za njih, mogu se prijaviti putem sajta i ispratiti još neke dodatne savete za njih kako da lakše prođu taj period i kako bi njihovo dete upisalo željenu školu.
Aleksandra, da li je ovo prvi put da radite ovako nešto?
Ne, ovaj sajt postoji još od 2013. godine. Ove godine smo odlučili da, što se tiče matematike, damo i besplatna video rešenja zadataka sa objašnjenjima za one učenike koji imaju poteškoća, s obzirom da je dokazano da zbog ove situacije sa koronom je nivo postignuća učenika nešto opao, pa smo rešili da besplatno damo i video kurs.
Da im na taj način olakšate.
Jeste, da se što bolje pripreme za završni ispit.
Veliko vam hvala na svim ovim informacijama koje ste podelili sa našim slušalcima. Verujem da će dobar deo toga stići i do osnovaca. Aleksandra Strugar iz specijalne gimnazije bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Porto nel cuore la mia libertà, a ogni costo la difenderò. Da tutto, da niente, da sempre, da mai, io la vita la prendo così. Amore, lo sai che verrò e che me ne andrò via da qui. E se mi perderò io lo farò per te. All'orizzonte nessuna città, solo nubi di polvere. Neanche se solo deserto vedrò, fino a te io camminerò. E se la pioggia cadrà, ascolterò quel che dice. Un uomo vivo comunque va, senza avere nessuna abitudine, senza avere nessuna pietà. Come pietra lo sai, sto rotolando, nessuno mi fermerà. Senza avere paura di aver vissuto, senza ombre nell'anima. Dalla notte, dai lupi e dagli assassini, tuo amore mi salverà. Alla fine del mondo mi porterà, mondo perduto oramai, goodbye. Se soltanto follia ci sarà fra le pieghe di un sogno, però questa è la sola pistola che ho per sparare alle nuvole. E anche se non fosse l'America, posto che domani troverò tempo di andare si va, senza avere nessuna abitudine, senza avere nessuna pietà. Come pietra lo sai, sto rotolando, nessuno mi ferma.
anche Dio lo vuole. Sì, tu lo sai che è così, che l'amore muove il cielo e le stelle che vedo da qui. E non ho più nessuna abitudine, e non ho più nessuna metà. Come pietra lo sai, sto rotolando, nessuno mi fermerà. E non ho più paura di aver vissuto, ho difeso anche l'anima. Dalla notte dei lupi e dagli assassini, tuo amore mi salverà. Alla fine del mondo mi porterai, mondo lontano oramai.
Čuli smo u prethodnom razgovoru kako će savremena gimnazija olakšati osnovcima da okončaju svoje školovanje osnovno završnim ispitom, a ko će pomoći budućim akademcima? Pred njima su i ove godine brojna pitanja, poput onih koji fakultet studirati. Da li doneti odluku u skladu sa srcem ili razumom? Da li se rukovoditi afinitetom ili mogućnostima zaposlenja? Da li privatni ili državni fakultet? Mnogi zapravo i nemaju pravu predstavu o tome kako studentski život funkcioniše. E, kako bi im se približile sve te informacije i olakšao izbor, Udruženje Akademac u saradnji sa Centrom za edukaciju i razvoj omladine Beograda organizuje seminare za beogradske srednjoškolce pod nazivom Biram taj fakultet. Više informacija o tome saznaćemo u razgovoru sa Nemanjom Vukosavljevićem iz organizacionog tima konferencije Biram taj fakultet. Nemanja, dobar dan i hvala što ste gost Radio Beograda 1. Kako ste uopšte došli na ideju za ovakav jedan projekat?
Evo, ovako, ideja je postojala još pre par godina, s tim da zbog ove situacije sa virusom nismo mogli da je sprovedemo u delo. Ove godine smo to i uspeli, kao što ste rekli, u saradnji sa Centrom za edukaciju i razvoj omladine Beograda, te smo odlučili da ideju sprovedemo u delo kako bismo naravno na taj način pomogli srednjoškolcima, odnosno maturantima i završnim učenicima završnih razreda srednjih škola, jer i kroz njihove utiske, pošto je jedan seminar već održan na Zlatiboru u toku januara, zaključili smo da jeste ovaj projekat stvarno potreban srednjoškolcima, pošto su možda izgubili taj neki kontakt i između samih sebe u neku ruku, a i ovaj svakako između tog nekog procesa od maturanta srednje škole pa do brucoša, kasnije i do akademca, absolventa i tako dalje.
Da, koje vrste informacije po vama su najvažnije da dobiju budući akademci?
To su neke osnovne informacije, pošto ja, na primjer, i kroz svoje neko iskustvo, pošto sam i ja doskorašnji srednjoškolac, osnovne informacije u smislu, to su ona pitanja koje oni imaju, šta je uopšte semestar, šta je kolokvijum, kako to nešto funkcioniše na fakultetu, kako izgleda prijemni ispit, pa preko svih tih nekih opštih stvari, pa do pojedinaca koji imaju pitanja, koji imaju viziju šta bi oni to radili u životu, šta treba studirati za to, u smislu i koji su benefiti tog fakulteta, odnosno šta oni mogu raditi posle tog fakulteta, kako uopšte izgleda studiranje na tom fakultetu, kakva je težina studija u smislu toga samog studiranja na određenom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ali i svakako naše pomoći njima da im približimo fakultet na toj konferenciji, kako bi dobili informacije iz prve ruke od u stvari studenata koji će držati ta predavanja, koji su već prošli kroz sve te stvari.
Taj način prezentacije je jako bitan i pretpostavljam da ste dosta radili na tome.
Jeste, tako je. Predavanja uglavnom drže studenti sa određenih fakulteta, srednjoškolci kada su se prijavljivali da žele da idu na ovaj seminar, odnosno konferenciju, oni su iznosili želje koji su to fakulteti čije predavanje bi oni želeli da poslušaju. Tako da smo mi izdvojili neke, da kažem, najbitnije, odnosno najglavnije fakultete koji će držati, da kažem, opširnija predavanja kako bi što više približili svoj program na fakultetu sa samim zainteresovanim srednjoškolcima i to je jako bitno jer se, da kažem, ruši ta neka granica između godina, da ne bi oni na fakultetu strepili od, ne znam, profesora i tako dalje, već bi dobili informaciju već pre svih na samom seminaru.
Da, ako sam dobro razumela, ovo nije lista uputstava kako izabrati fakultet, već pokušaj da se sami učenici natiraju da razumiju svoje potrebe i sagledaju neku svoju perspektivu.
Tako je, da, da preko svojih afiniteta, u smislu preko tog nekog izgrađivanja šta bi oni želeli da rade u životu, izaberu koji je to fakultet za njih, zato je i slogan, odnosno naziv biram taj fakultet. Svakako imamo i jedno predavanje u smislu sa tim opštim stvarima na fakultetu, kao što sam i pomenuo, šta je to u stvari kolokvijum, šta je semestar i sve te neke osnovne stvari koje su njima potrebne kako bi znali šta ih to čeka kada završe srednju školu, jer ja iskreno nisam znao sve te stvari dok nisam otišao na fakultet, a oni će znati, odnosno imaće, da kažem, tu neku prednost, mada mi sad planiramo i nakon ovog seminara, odnosno ove konferencije, da se i dalje bavimo srednjoškolcima u smislu da im i dalje pomažemo pri odabiru upisa fakulteta kako bi oni bili što upućeniji u to šta je ta prava stvar, odnosno koja je fakultet prava stvar za njih, a i naravno da shvate da imaju i ovde u, da kažem, Srbiji, odnosno u Beogradu, na univerzitetu u Beogradu, jako dobre fakultete i da ih ne moraju tražiti, ne znam, nijagde negde dalje, već da i ovde mogu da steknu visoko i kvalitetno obrazovanje.
Pretpostavljam da je taj psihološki moment jako bitan, jer možda imate uključene i neke psihologe koji bi pomogli? Ne.
Nemamo.
Sada? Da, možda da razmislite.
Da, naravno, mislim, evo ovako, ovo je sad prva godina da mi ovaj projekat realizujemo u potpunosti, ono, od ideje do realizacije, što se kaže. Sad, naravno, nešto ćemo promeniti u toku sledeće godine, napravit ćemo možda veći plan, pozvati još neki grad, jer interesovanje postoji, svakako iz razloga što im je to stvarno potrebno s te jedne strane da odluče šta će studirati, jer to jeste stvarno jedan veliki korak u životu, iako se možda njima ne čini toliko bitnim, ali u stvari jeste, i kako bi oni svakako tamo imali mogućnost da se združe, da se sprijatelje, jer tamo ne dolaze samo učenici iz jedne škole u tom nekom jednom terminu, već iz više različitih škola u Beogradu, različitih usmerenja iz različitih delova grada, gde će oni svi tamo moći da se upoznaju, i što njima kažem, možda će se baš desiti da na prijemnom ispitu za neki fakultet ste na konferenciji sedeli sa nekim, onda ćete tamo na prijemnom ispitu baš sedeti pored te osobe i bit ćete, da kažem, u nekoj prednosti u smislu tamo na fakultetu, znaćete neke stvari u odnosu na ostale, a i svakako može da se desi da, na primjer, taj student koji im je držao predavanje tamo bude asistent ili već jeste te i njima drži neko predavanje.
Da, Nemanja, je li vam poznato da li su slični projekti rađeni u nekim drugim zemljama i prosto kakva su neka iskustva?
Sad, iskreno ne znam, ovo pitanje sam već dobio, u smislu kada sam dao jedan drugi intervju, nisam siguran da postoji, nije nemoguće da kažem, ideja nije tako kompleksna, prosta je, sad da li postoji, ne
da,
znam,
dobro,
moguće.
Da, pitam upravo iz razloga tog nekog povratnog, neke povratne informacije i nekog iskustva, ali vi već imate neka zapažanja i iskustva sa prvog seminara, pa
jeste,
bi to možda bilo zanimljivo.
Tako je, prvi seminar se održao, odnosno prva konferencija 20. 21. i 22. januara na Zlatiboru, bilo je nekih oko 80 polaznika, svakako mi smo sproveli jednu kratku evaluaciju u smislu utisaka učesnika sa konferencije, šta im se to svidelo, šta nije, šta bi oni menjali, kako bismo i mi znali, naravno, za dalje i za sada ove dve konferencije koje nam slede u narednih nekoliko dana, da unapredimo. Njihovi utisci jesu, odnosno i samo to što su išli jeste dokaz da su zadovoljni, odnosno da imaju želju za nečim takvim, odnosno nekim takvim projektom. Svakako nam daju jedan uvid u to šta je njima sve potrebno, odnosno šta njih to buni, koja su to pitanja koje oni imaju, kako bi se njima pomoglo na neki određeni način, i nije možda toliko formalan, malo je i neformalan, ali možda je zato baš i dobar, jer kroz te neke neformalne stvari lakše se može doprti do pojedinaca.
Da, i pretpostavljam da bi ovo možda moglo prerasti u neku redovnu praksu i narednih godina, ako
da,
se pokaže
da,
kao
da, da, to je i sad naš plan. Mi ćemo svakako, naravno, posle i ove dve sledeće konferencije, kao što sam rekao, u narednih par dana, isto tako sprovesti neku evaluaciju kako bismo i mi imali povratne informacije od učesnika. U planu nam jeste da sve to bude, što se kaže, i veće i bolje. Naredne godine svakako vidjet ćemo da uključimo, kao što sam rekao, i neke druge gradove, jer ako postoji to interesovanje u Beogradu, vjerojatno postoji i u drugim gradovima.
Da, najljepša hvala Nemanja Vukosavljević iz organizacionog tima projekta Biram taj fakultet, bio nam je gost, i sa srećom, pa da se vidimo i sljedeće godine.
Hvala vam.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Sve na jednom mestu, i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net, i najbolji digitalni TV sadržaj, i fiksni, i mobilni, i 12 meseci po jedan dinar. I lakše, i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je. Moja Ana, Ana je. Ova Ana, Ana je. Naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP, RTS.
Eko.
Ko je kuda?
Priča o rajačkim pivnicama.
Vi mora da vodite računa o tome da je selo Rajac selo od dva sela i dva života.
Kako to?
Dole živi u onom selu ljudi, a ovdje živi vino. Vino mora da ima svoju kuću.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Mene je Andonijadista istipao, tukao, po člancima, po blatovima. Sudija, ne možeš da čuješ, to su pune tribine, nema atletske staze. Kad igrači stanu, vi osjetite da je prekid.
Gost, fudbaler Nikša Đujić. Nedelja, 13. februar od 16 do 17 časova. Autor, Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd. Prvi program.
Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekujete na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se!
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me. Vidim, ostavljaš mi skupe poklone. Vidim da bi ponovo opet sa mnom probao. Jel si bio onda kada je trebalo? Vidiš, postala sam ženski prevažen. Sve mogu bim
11 časova, 41 minut, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Navala građana iz jedne države u drugu, kako bi jeftinije kupili osnovne životne namirnice, nije samo specijalitet zemalja u našem regionu. Ovih dana Česi hrle u Poljsku kako bi pazarili po cenama za trećinu nižim nego u svojoj zemlji. Više informacija o tome čućemo od moje koleginice Daše Pavlović, dopisnice agencije Beta. Daša, dobar dan i hvala vam što ćete govoriti za naše slušaoce.
Dobar dan slušaocima i kolegama, koleginicama u studiju.
Šta je izazvalo Čehe da pohrle u susednu Poljsku?
Ta tradicija kupovina u susednoj Poljskoj, ali i s druge strane u susednoj Austriji i Nemačkoj je ovde već duga. Otprilike se održava na nekih 100 km. U Austriji i Nemačkoj se kupuju proizvodi koji su boljeg kvaliteta, a vrlo često iste cene kao u Češkoj. A u Poljskoj se po tradiciji kupuje meso, ne znam, namirnice, pošto ipak su kvalitetniji nego ovde i uvek jeftiniji. Ali sada je pokrenula tu masovnu, bukvalno, shopping groznicu odluka poljske vlade, koja je u nastojanju da ukroti inflaciju smanjila od 1. februara na pola godine porez na dodatu vrednost na osnovne namirnice, benzin i gas. Na osnovne namirnice smanjen je na nulu, na 8% na benzin, potpuno bez PDV-a biće đubriva, a takođe vlada premijera Mateuša Morawieckog izmenila je tarife PDV-a za struju i grejanje za domaćinstva na 5%. Cilj je da u novčanicima Poljaka ostane što više novca, kazao je premijer Morawiecki, međutim to je izazvalo pravu shopping groznicu i Slovaka i Čeha u Poljsku, kada su izračunali da im, na primjer, da napune rezervoar gorivom kod suseda, dođe za čitavu četvrtinu jeftinije nego u Češkoj. Također, drugi faktor koji je podstakao ovu shopping groznicu sada, koja je gotovo kao početkom 90-ih, to je jaka kruna, pošto je Češka narodna banka rešila da inflaciju kroti podizanjem referentnih kamatnih stopa, tako da dok je pre pola godine jedan polski zlot vredeo 6 kruna, sada je to otprilike 5,40 kruna. Tako da to je zaista osetna ušteda ukoliko se ode u neku veću kupovinu shopping.
A ako se pozabavimo onim što se dešava u Poljskoj, onda šta možemo reći o tom stepenu inflacije i čega je on posledica?
Premijer Morawiecki je optužio po tradiciji Gazprom i zatim neodgovornu klimatsku politiku Evropske unije, ali očigledno je da inflacija svugde raste. U Poljskoj je u decembru ubrzala sa novembarskih 7,8% na 8,6 i ta stopa je najviše u poslednjih 20 godina. U Češkoj je inflacija u decembru bila 6,6%. Pa mislim, uglavnom to su cene goriva, jer su one još od jeseni divljaju na svetskim berzama i to je nešto prosto sa čim je moralo da se računa.
Da, ovo svođenje PDV-a pretpostavljam mora da bude i u saglasnosti sa nekim standardima Evropske unije i u tom smislu je Poljska tražila, a da li dobila odobrenje Evropske komisije?
Poljska vlada tvrdi da ima neku prećutnu saglasnost da Evropska komisija neće praviti oko toga probleme, a premijer Morawiecki je rekao da se vlada namerno odlučila da ne čeka definitivno na to odobrenje od Evropske komisije, koja je već najavila da privremeno može da se smanjuje porez na dodatu vrednost, ali ne na nulu, nego na ipak neki procenat. Evropska komisija povremeno radi sporo, a inflacija je tu i sada. da na nju odgovorimo, smanjili smo akcize. Toliko premijer Morawiecki.
Da, da. Pretpostavljam da među uzrocima rasta inflacije ne samo u Poljskoj, nego i u većini evropskih zemalja je i ova pandemija koronavirusa, pa kad već razgovaramo da ne zaobiđemo i tu temu, kakva nam je situacija u ovim zemljama?
U Češkoj se situacija rapidno popravlja i to je omogućilo novoj vladi premijera Petra Fiele da računa da će tokom marta moći da budu ukinute gotovo sve sanitarne mere i da će vlada moći da ukine i stanje opasnosti od pandemije. Češko su od početka godine, od kako je preovladala mutacija Omikron, prosto pogađale desetine hiljada novozaraženih kao dnevni priraštaj, ali je to polako počelo da se smanjuje. Ukupno je, recimo, u sredu zabeleženo u testovima 34.060 novozaraženih, od toga je 29.059 zaista novih slučajeva, a 5.001 se računa kao reinfekcija. To je sve za trećinu manje nego pre nedelju dana. Međutim, u Češkoj je interesantno da se zaista ovaj poslednji talas u kome dominira Omikron uopšte nije odrazio tako tragično na zdravstveni sistem. Dok je, recimo, krajem novembra, početkom decembra u češkim bolnicama bilo preko 7000 hospitalizovanih, preko 1000 na intenzivnoj nezi i na respiratorima, za sada se brojevi i u ovom talasu omikrona drže. U bolnici je, u bolnicama je trenutno 3651 pacijent, COVID-19 pacijent, a na intenzivnoj nezi svega 227. Preminulo je sve, mislim, tragično je reći svega, ali svega u odnosu na, na prethodne brojeve, 18 ljudi zaraženih virusom korona, dok je od početka pandemije preminulo 37.660.
Pretpostavljam da je visok stepen vakcinacije, čim se razmišlja o ukidanju svih mera.
Nije toliko visok koliko bi Nacionalni epidemiološki institut, novo telo formirano, želeo, jer se kreću negde oko 63% vakcinisane populacije. Trenutno je 6,8 miliona od 10,7 miliona Čeha kompletno vakcinisano, još 3,8 miliona ima onu dodatnu treću booster dozu. U Češkoj je tome da bude ipak nešto viši stepen vakcinacije doprinela odluka prethodne vlade premijera Andreja Babiša i od 22. oktobra da jednostavno ukine testove kao deo COVID propusnice i omogućuje ulazak u restorane, hotele, na manifestacije i za korišćenje nekih usluga samo ljudima koji su kompletno vakcinisani ili koji imaju potvrdu od lekara da su preležali COVID. Tako da je time podstakao u jesen ponovo vakcinaciju koja je počela da jenjava i da slabi.
Da, da, da li onda shodno tom, hajde kažemo, uslovno niskom stepenu vakcinacije je racionalno razmišljati o ukidanju ovih preventivnih zaštitnih mera?
Epidemiolozi su prokomentarisali da je češka vlada možda malo požurila, da je to možda malo ishitrena i preuranjena odluka, ali ovdašnji Državni institut za informacije i statistike u zdravstvu u svojim modelima ne predviđa, pošto dolazi i proleće na kraju krajeva, ukoliko se ne desi neka nova ovaj mutacija, ne predviđa da bi prosto neki novi talas mogao da optereti zdravstveni sistem. Vlada inače ima, kada odlučuje o ukidanju mera, vodi se prema 21. kriterijumu, a jedan od glavnih u stvari jeste koliko ljudi završava u bolnicama i na intenzivnoj nezi i respiratorima.
Da, ali imate saznanja, je li slično razmišljanje i u Slovačkoj i Poljskoj?
U Poljskoj je vlada, čini se, digla ruke od neke kampanje za vakcinaciju, zato što uglavnom to biračko telo vladajuće stranke Prava i Pravde, to su nerazvijeni regioni, to je selo, oni su uglavnom tako mlaki ili protivnici vakcinisanja. Premijeru Moravieckom je gotovo ceo tim lekara, epidemiologa, koji savjetnika podneo ostavku, tako da je tamo neki utisak da prosto da je vlada od toga digla ruke da vodi neku kampanju, a jednostavno ministar Adam Nedeljski je također najavio da sa omikronom, koji ima blaže simptome i koji ne opterećuje toliko zdravstveni sistem poljski, jer ima mesta u bolnicama, da jednostavno i Poljake čeka izvesno popuštanje sanitarnih mera.
Najljepša hvala na svim ovim informacijama koje ste podelili sa slušacima Radio Beograda 1. Daša Pavlović, dopisnica Agencije Beta, bila nam je sagovornik.
Šta je život bez uzbuđenja? Šta je prorok bez snoviđenja? Kako može početak bez kraja? Ne ide ni pakao bez raja. Za života ostaviti traga. Kako noćas prevariti vraga? Ne daj da te pita starost. Gde je tebi mladost? Ma samo nek se okreće nova tura, novo proleće. Dok smo živi i zdravi, neka ljudi su pravi svuda oko nas. I nek se malo popije, po nama sreća nek se prolije. Samo sreća nek nas sati. Nova tura, novo proleće. Dok smo živi i zdravi, neka ljudi su pravi svuda oko nas. I nek se malo popije, po nama sreća nek se prolije. Puno volim, malo pati, nek se dobro dobri vrati. Samo sreća nek nas sati.
Srpski na srpskom.
čin venčanja, kako u Srbiji, tako i u celom svetu, prožet je nekolicinom običaja i verovanja koje se prenose s kolena na koleno. Svadbeni običaj koji se često praktikuje, uglavnom bez znanja o njegovom značenju, jeste prenošenje mlade preko praga. Kućnom pragu se od davnina pripisivala različita simbolika. Jedna od priča vezuje se za verovanje da duše umrlih predaka žive u pragu i da tu nastavljaju aktivno da učestvuju u životima ukućana. Zbog toga mlada, koja tek postaje deo porodice, ne sme da ga nagazi kako ne bi uvredila pretke. Običaj je začet na selu, brzo se proširio i na urbane sredine, te mladoženje danas često prenose neveste i preko praga novih stanova.
Prema novijim rečnicima i savremenoj literaturi, imenicu nekolicina ispravno je koristiti samo u slučajevima kada želimo da označimo neodređeni broj muškaraca. Zbog toga, kada želimo da na isti način označimo predmete ili pojave, po pravilu se umjesto imenicom nekolicina moramo poslužiti zamenicom nekoliko, pa nećemo reći kako je čin venčanja prožet nekolicinom običaja i verovanja, već sa nekoliko običaja i verovanja ili nekolikim običajima i verovanjima. Predlog na prvenstveno označava mesto na kom se neko ili nešto nalazi, naročito ako je ono na izvesnom uzvišenju. Međutim, predlog na upotrebljava se i kao gramatička metafora prostornog značenja, pa rečenica poput one koju smo upravo čuli, običaj začet na selu, nije nepravilna, kao ni konstrukcije otići na fakultet, biti na telefonu, nalaziti se na bulevaru, doći na novu godinu, ličiti na majku i slične.
Srpski na srpskom.
Među najpoznatijim običajima u našoj tradiciji izdvaja se kupovina mlade. Ova trgovina se praktikovala do 1846. godine, kada je knez Aleksandar Karađorđević zakonom zabranio plaćanje velike sume za devojku, jer se takav običaj protivio ljudskom dostojanstvu. Uprkos zabranama, običaj opstao kao svadbena pošalica. Kićenje svatova također je vekovna tradicija. Svatovi su se kitili s ruzmarinom, vezanim s crvenim koncem, zbog verovanja da ova biljka posjeduje božansku snagu. Svatove od davnina krasi ruzmarin, a mladu veo. Prema predanju, devojka je na dan venčanja najpodložnija napadima demona, te joj se stavlja veo koji je štiti i sprečava da se mladoženja oženi sa mladom čiju su sudbinu preuzele zle sile. Svadbena tradicija je savladala demone, ali jezik se sa svojim demonima i dalje bori.
Instrumental s predlogom s, odnosno sa, ima značenje društva. Njegovom upotrebom upućuje se na to da u rečenici postoje dve osobe koje u isto vrijeme obavljaju istu radnju. Budući da u rečenici svatovi su se kitili s ruzmarinom vezanim s crvenim koncem, ni ruzmarin ni crveni konac nisu u funkciji subjekta koji vrši radnju, već su sredstva kojima se ta radnja realizuje, predlog sa je suvišan. Sada se postavlja pitanje zašto je rečenica oženio se sa mladom pogrešna kada se instrumental s predlogom sa koristi da označi dve osobe koje vrše istu radnju. Pa odgovor je prost. Radnja je različita. Mladoženja se ženi, a mlada se udaje. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. U Srbiji raste broj pacijenata zaraženih koronavirusom u bolnicama i na respiratoru. U cirkulaciji su stealth omikron soj, zatim omikron i delta soj, a stručnjaci navode da su najugroženiji najstariji građani. Trenutno je 4.500 pacijenata u COVID bolnicama. Nema slobodnih mesta u vojnoj bolnici Karburma, jer koliko se pacijenata otpusti, toliko se i primi, kaže komandant te ustanove dr. Ivo Udovičić.
Svi su oni uglavnom sa teškom kliničkom slikom, to su pacijenti koji imaju dosta pridruženih bolesti, ovaj virus pogoršava njihove pridružene bolesti samim tim što i izaziva i pneumoniju, a i izaziva sistemsku bolest. Posebno je teška nega ovih pacijenata, a pacijenti u prethodnom periodu nisu imali prilike da kontrolišu svoje bolesti, tako da zaista situacija je teška i zabrinjavajuća. Što se tiče stealth omikrona, mi već dosta znamo i o njemu, on je zarazniji, ali izaziva otprilike istu kliničku sliku kao i omikron, s tim da je opet najugroženija starija populacija.
Epidemiolog i član kriznog štaba dr. Branislav Tiodorović izjavio je da aktuelne mere za sprečavanje širenja virusa korona moraju da ostanu na snazi i dodao da nema potrebe za uvođenjem novih restrikcija. On je rekao da i dalje ne postoje jasne studije i potpuni uvid u omikron soj, ani u novu stealth verziju, te da je teško prognozirati da li će se pandemija završiti do juna ili do kraja godine. Za penzionere u Srbiji, njih nešto više od 1.660.000, počela je isplata državne pomoći u iznosu od po 20.000 dinara. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da se isplatom jednokratne pomoći i povećanjem penzija za 5,5% pokazuje briga o onima kojima je pomoć najpotrebnija, kao i snaga naših javnih financija.
Ovo je inače najveća jednokratna pomoć ikada koja je penzionerima isplaćena u Srbiji. Ono što je još jedna lepa vest za naše najstarije sugrađane, dakle danas biće isplaćena i penzija za januar mesec, uvećena za 5,5% shodno švajcarskoj formuli, što vam dovoljno govori o brizi koju pokazujemo za naše najstarije sugrađane i pažnju koju im posvećujemo. Dakle, danas 20.000 dinara na račune svih naših penzionera. Neki su već dobili, ja sam nalog dao još juče da se novac prebaci bankama, dakle danas svi dobijaju i takođe dobijaju i povećanu penziju za 5,5%. Dakle, još jedan put pokazujemo koliko brinemo onima kojima je pomoć najpotrebnija i takođe pokazujemo snagu naših javnih financija.
Mali je dodao da će na današnjoj sednici vlade biti usvojen zakon o isplati nove pomoći od 100 evra za mlade od 16 do 29 godina. Objasnio je da će oni koji se prethodni put nisu prijavili, a sada ispunjavaju uslove, moći da se prijave od 16. do 31. maja, dok oni kojima je u februaru isplaćena pomoć neće morati ponovo da se prijavljuju. Isplata će trajati od 1. do 3. juna. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Saveza vojvođanskih Mađara, Ištvanom Pastorom, sa kojim je razgovarao o važnim projektima za Vojvodinu i Srbiju. On je na Instagramu napisao da su dogovorena ogromna ulaganja u Paličko jezero i dodao da je srpsko-mađarsko prijateljstvo i partnerstvo temelj naših današnjih uspeha, ali i napretka u budućnosti. Rusija i Belorusija počele su zajedničke vojne vežbe, uvežbavanje zadataka za suzbijanje i odbijanje spoljne agresije. Iz NATO-a poručuju da predstavljaju najveće rusko angažovanje u toj bivšoj sovjetskoj državi još od vremena hladnog rata. U narednih 10 dana i ukrajinska vojska održava vojne vežbe. U međuvremenu Sjedinjene Američke Države nastavljaju premeštanje trupa na istok Evrope. U Rumuniju je stigao prvi od 3 konvoja američke vojne opreme, a iz vojne baze u Nemačkoj put Konstance krenulo je 1000 američkih vojnika. U Berlinu se sastaju politički savjetnici zemalja članica Normandijskog kvarteta Rusije, Ukrajine, Nemačke i Francuske u cilju smirivanja situacije na rusko-ukrajinskoj granici. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručuje da je zbog porasta globalnih tenzija neophodno uložiti dodatne napore kako bi se osigurala strateška stabilnost, prvenstveno tako što će Moskva dobiti sveobuhvatne i pravno obavezujuće garancije o bezbednosti od Sjedinjenih Država i NATO-a. U poruci povodom Dana diplomatije koji se obeležava u Rusiji, Putin je rekao da su napori da se izgradi multipolarni svetski poredak i dalje relevantni. Bivši ministar spoljnih poslova Slovačke i posrednik u međustranačkom dijalogu u Srbiji, Eduard Kukan, preminuo je u 83. godini. Od njega se oprostio predsednik Srbije, Aleksandar Vučić. Sa tugom sam primio vest o iznenadnoj smrti Eduarda Kukana, političara koji je svojim iskustvom dao veliki doprinos promociji evropskih vrednosti. Naš poslednji susret obeležio je njegov optimizam u pogledu evropskog puta Srbije, na čemu sam mu neizmerno zahvalan, poručio je Vučić. Sport. Košarkašice Srbije počinju kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Prvi meč igraju od 21 čas u Beogradu protiv Koreje, dok su preostala dva duela protiv Australije i Brazila tokom vikenda. Plasman za svetsko prvenstvo obezbedit će dve najbolje plasirane reprezentacije, uz Australiju koja je već obezbedila nastup kao domaćin turnira. Vreme danas. Sunčano, toplo, temperatura do 18 stepeni. U Beogradu prema poslednjim merenjima 16 stepeni, vlažnost vazduha 45%, pritisak 1009 milibara i duva južni vetar brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 10. februar 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 376 cm. Kornojburg 285 285. Bratislava 353 353. Komarno 244 244. Estergom 176 176. Budimpešta 235 235. Dunafeldvar -19 -19. Baja 243 243, Mohač 259 259, Bezdan 91 91, Apatin 152 152, Bogojevo 126 126, Vukovar 112 112, Bačka Palanka 136 136, Novi Sad 130 130, Zemun 265 265, Pančevo 292 292, Smederevo 465 465, Veliko Gradište 754 754, Turn Severin 742 742, Prahovo 124 124, Ruščuk 111 111, Đurđevo 43 43, Crna Voda 22 22, Brajila 144 144. Reka Drava, Botovo 11 11, Terezino Polje -347 -347, Donji Miholjac -113 113, Osijek -122 -122. Reka Tisa, Tisabeč -154 -154, Vašarušnamen +4 +4, Tokaj 477 477, Solnok -36 -36, Segedin 151 151, Senta 254 254, Novi Bečej 313 313, Titel 188 188. Reka Sava, Zagreb -263 -263, Gradiška 100 100, Slavonski Brod 121 121, Slavonski Šamac -7,8 -78. Sremska Mitrovica 1,68 168. Šabac 4,6 46. Beograd 2,25 225. Reka Kupa, Karlovac 3,7 37. Reka Una, Novi Grad 8,8 88. Reka Sana, Prijedor 8,6 86. Reka Vrbas, Delibašino selo 8,1 81. Reka Bosna, Doboj -8,0 -80. Reka Lim, Prijepolje 3,4 34. Reka Drina, Radalj 3,4 34. Reka Velika Morava, Varvarin -1,02 -102. Bagrdan 7,8 78. Ljubičevski most -2,71 -271. Prognoza vodostaja za 12. februar 2022. Kod Bezdana 118 cm, kod Sremske Mitrovice 173. Temperature u Bogojevu vode 4,7 stepeni, vazduha maksimalna 14,9, minimalna -2,6, srednja 6, u 7 časova -3 stepena. U Novom Sadu vode 3,8 stepeni, vazduha maksimalna 13,6, minimalna 0,8, srednja 7,5, u 7 časova 1 stepen. U Zemunu vode 3,8 stepeni, vazduha maksimalna 11,6, minimalna 3,8, srednja 8, u 7 časova 4 stepena. Tendencija vodostaja. Dunav u manjem porastu i stagnaciji, Tisa u manjem porastu. Drava, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 10. februar 2022. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Sozinho, talvez devagarinho,
possas voltar a aprender. Se o teu coração não quiser ceder, não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que virá depois. O meu coração pode amar pelos dois.
Koe kuda.
Pivnice u Negotinskoj krajini su kuće u kojima ne stanuju ljudi, nego vino. Udaljene nekoliko kilometara od sela, najčešće malo iznad njih, na osunčanim brežuljcima, pivnice su u tom vinorodnom kraju nekada imala sva domaćinstva svih sela, jer su gajanje vinograda, briga o vinu i uživanje u crvenim i zlatnim kapima bili način života. Danas ih je ostalo malo, a najpoznatije su one u Rajcu i Rogljevu. Emisija Koje kuda u nedelju od 9.05 ispričat će priču o rajačkim pivnicama, zabeleženu u razgovoru sa vrlo posebnim sagovornikom, doktorom Petrom Paunovićem, epidemiologom i nekadašnjim direktorom Zavoda za javno zdravlje Timok u Zaječaru, narodnim učiteljem zdravlja, ali i vinarom rodom iz Rajca. Sa njim su razgovarale Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović, a mi u narednim minutima slušamo delove iz naredne emisije.
Da objasnimo samo smisao za one koji ne znaju postojanja, dakle, ovakvog jednog naselja koje nije za život i stanovanje, nego je za vinogradarstvo zapravo.
Mnogi koji dođu na Rajačka pivnica, kao vi što pitate, pitaju, pa dobro, imate dole selo, što ste sad napravili pivnicu?
Novo selo, da.
Što ste napravili to?
Imate ulice,
međutim,
kuće, sako selo.
Vi mora da vodite račun o tome da je selo Rajac selo od dva sela i dva života.
Kako to?
Dole žive u novom selu ljudi, a ovdje živi vino. Vino mora da ima svoju kuću, a to znači da ono mora da bude u polumraku, da živi u tišini, na određenoj temperaturi i da daleko bude u miru i da daleko bude gde su nužnici đubrišta.
I zato
ono neće da živi u nehigijeni. I zato su napravljene ove pivnice. Ja ću sad da vam pokažem moju pivnicu koja je stara 170 godina.
Dobro.
I da u njoj nešto pričam.
Dobro, pričat ćemo umeđu vremenu i o tome, ovo su rajačke pivnice, samo da vas pitam, od mesta Rajac, možemo na ovom mestu da kažemo odakle potiče...
Evo je drvena.
I jedna drvena je ovdje ostala. Odakle potiče ime mesta? Dobro, sad ćete. A gdje idemo za vama?
U pivnicu.
Da vam pričam o toj tradiciji.
To je pivnicu. Pa dobro, nego teško se ovdje prođe, čekajte.
Pa dobro, ajde. Ajde te, polako prođe.
Hoćete vi sad da otključate to?
Pa ja ću da otključam, kako ne.
Imate dvokrilna vrata s katancem, boga me. Sad ćemo da vidimo šta vi ovde čuvate. Jel svaki čovek proizvodi i vino ovde? Ju, ima stepenice na dole. Ogromna bura.
Ukupano je malo u zemlju.
Pa normalno, traži temperaturu 9, koliko beš?
15-18,
dobro.
E sad ovako. Čekaj, ja samo, ali moram da...
Evo i Beti samo da siđe, ona malo teže.
Čekaj, samo da sedite, možete sediti.
A kakvo vino vi pravite?
Ja pravim dve vrste vina.
Koje su to?
Pravim vino...
Koje to vino?
Belo vino, to je muskat. Gledam ovdje.
A čekajte, nemate nalepnicu uopšte?
Ne.
To je domaćinski onako, bez nalepnice. Nije za prodaju, pa da. Znači, ovo je beli muskat.
To je muskat Pruner.
A, dobro, a druga je crvena?
Ne, ovo je vino Knez Rajko se zove.
Knez Rajko, po kome je to?
Knez Rajko slobodio Rajac u Turaka.
A po njemu onda Rajac?
Da bome, ali ono ima dve komponente.
Koje?
Ima jednu komponentu od francuskog grožđa, francuske sorte grožđa.
Božule.
Tačno, Game Božule, a drugo je od kraljevskog začinka. I sada prva komponenta
je lepa boja.
Prva komponenta je dajemo ukus šumskih jagoda, a druga komponenta dajemo ukus ljubavne češnje.
Nemojte
da. Pa jeste, moramo da probamo.
Pa moramo da probamo.
Sve što ja pričam, mora se vidi da se proba.
Može. Ajde.
Ja čekajte sad tradiciju.
Pa hoćete da ajde. Da sedemo, vidite kako je lepo ovde na ovoj klupici. Šta fali? Ovako, rekli smo da je knez Rajko oslobodio...
Raja Suturaka.
Dobro. Kad je to bilo?
To je moglo da bude negde pri kraju 17. veka. Tad je i osnovan
selo Rajac.
Selo Rajac. U stvari to je, vidite ovako, on je imao te uspehe u borbi. Oslobođenje je tek došlo 1833. Znači, on je ratovao sa Turcima i povremeno bi pobedio Turke. Turci su primenjivali u ono vreme neku strategiju koju danas primenjuju Amerikanci.
Kako to?
Ako neko hoćeš da upropastiš, onda mu postani prijatelj.
Ja.
To je sad, to je američka ta strategija. Vane. Jeste, to je istina. Jeste. I sada šta? Oni Turci su bili pametni i oni kažu nećemo više da ratimo s njim pošto ne mogu da ga savlade ljudski, nego ćemo, mi kaže da on će da bude u tom selu kao knez, i on će da brine o raji, da brine o porezu, da brine... Mi tamo nećemo da zalazimo u to selo. Znači neka autonomija. On će da brine, da nosi porez, da to sve, ali da smire tamo u raju. I Rajko to pristane. Ali Rajko je bio ujedinio nekoliko sela u okolini, od koje je Rajac postao, i iz jednog sela tamo koje se zvalo Lapskovo, on je imao devojku jednu sa kojom je...
Taj Rajko,
sa kojom je se voleo, mislim, posjećivo je. Ljudi su blagonaklono gledali na to, oni su kad je on odlazio kod njega i govorili, evo ga naš Rajko, on je jako na jednom finom...
Voleli su ga.
Da, voli su, on je jako na jednom finom zelenku sa krajinskom šubaricom, sa jelekom, da. Dobro. Sa krajinskom...
Kaj je zelenko?
Pa, sivkast.
Onako je zečkast.
Da. Sa nekom šubaricom lepom, krajinskom, sa jelekom, sa kuburama, sa
junak pravi. Da.
I sad kad je to tako bilo, onda oni ne, kad su ujedinila sela, ne znaju koje ime sele da daju. Svako hoće da se da ime njegovom
selu. Po njegovom bivšem, da.
I sada neki pametni ljudi su kažem, ne bre tako, dajte mu ime onako kako ga zvala devojka Rajka. Pa kaže, pa kako je zvala devojka? Pa zvala ga Rajko Rajče ljubavi moja. I onda oni daju selu ime Rajac.
Nisu teli Rajko, nego Rajac. Da.
Ne, dali su mu Rajče prvo.
Prvo Rajče?
Prvo je Rajče, da.
Baš po tepanju.
Baš po tom.
Da.
I sada Dušanka Bojanć Lukač iz Akademije nauka, ona je odlazila u Stambul, u taj arhiv turski, i ona je našla tamo popis celoga turskog carstva iz 16. veka, i u tome postoji Rajče kod Negotina.
Zamislite.
To je to naše selo.
Dakle, to je istina, nije legenda.
Jeste, istina. A što se tiče imena, ja sam još se interesuo jednog beogradskog profesora koji se bavi jezikom. Ja sam ga molio, sad smo napravili još jednu monografiju koja se zove Rajac i Rajčani. Ja sam ga molio da mi odmonete šta bi to opisno značilo Rajac.
Od raj?
Ne. I on je ovaj, ne, on je drug. On kaže ovako, on je potrajao neko vreme, 2-3 mjeseca, ja mu se javim, on kaže, znaš šta, našao sam u persijskom starom jeziku i sanskritu, Rajac bi moglo da znači dolinica obasjena suncem sa izvorima pitke vode.
Ja, baš sve to?
Da, tako.
Pa ne verovatno.
Da, to će da pišu u knjigama. Pa,
dolinica obasjena suncem sa izvorima pitke vode.
Da, i mimo sedam česama.
I nikad biste to rekli, opisali biste mesto,
da.
Tako?
Da, i mimo sedam česama u selu, a kad sad pogledate sa brda, vidit ćete da je to stvarno dolinica obasjena suncem.
Divno zvuči, baš se mi se dopada, i vama, da.
Zato Rajac ima u osnovi imena Raj, a druga sela u krajini to nemaju.
Da, pa da.
Naprimjer, Brus nije kod Brus. Brus je važna stvar, ne možeš pokositi livadu bez Brusa, ali nije nešto Bog za šta. Ili recimo,
Rogljevo?
Pa Bog je smislio to.
Rogljevo?
Pa da.
To je rog izobilja, šta je to?
Ne, to je kao šest kuću po toku kao rogu.
Samo što vi sve znate.
To je Bog od rekao, nisam ja.
Da. A Smedovoj od meda, to nam je
Smedovac,
jasno.
Smedovac, to je latinsko naselje staro. Jeste, od latina.
Vi ste na Rimljano. Dobro.
Ali ne znamo zašto se zove Smedovac, ima više varijante, ali nisam se opuštio, to je od mene najviše interesuje u Rajac. Pazite ovako, kada dođu turisti Rečka pivnica, oni nas pitaju ono pitanje što sam rekao, zašto to sve tu postoji. A mi kažemo da ne znamo tačno, ali moraju da piju vino da bi se setili šta to nama poručuju preci naši. Međutim, znate šta, ima jedna stvar koja je interesantna. Ovako, smatra se da, da se vinograd lako radi i da je to gospodski posao.
To samo ko ne
zna. I da su vinograd, i da su vinogradari, oni se razlikuju od stočara i od ovih...
Pa i razlikuju
se. I ovih što gaje kukuruz i žito i što ja znam. Znate. I sad šta, kaže ovako, i seljaci kaže ovako, Lojze je za mangupa, a ne za radnika. Kaže, kako to sad oni, to, evo vi ste rekli to sad. Pa evo kako. Dva meseca, kad se zberu svi dani, uključujući rad u pivnici, dva meseca radiš. 10 meseci izlaziš na pivnica, sediš sa društvom, razgovaraš, piješ vino, pečeš meso i uživaš. Znači, to je ovo, znači, vinogradi su za mangupa, a ne za...
Jeste se vi lično uverili u svoje proizvodnje?
Ja, vidite ovako... Ja sam imao nesreću da moj rano pomro. I ostao sam na 2,5 hektara vinograda. Ostao sam, šta da radim sa tim? Vinogradi su obrađeni kao bašte, nema travčica jedna. Mislim, to su mnogo ljudi radili. Pitam ženu i majku, je li šta ćemo sada radimo? To je tvoja briga. Ti, kako ti kažeš. Kako ja kažem, sad treba da se radi 2,5 hektara vinograda. Da ja odlučim, pa da sutra kažu, ti si... I ja jedan put, drugi put odem tamo i ovaj... Odlučim da radim. Nisam mogao da ne radim, jer se sam sećao tamo kad sam išao u vinograde gde su me sa ljuljkom vezali za orah, gde sam slušao kako motike šuškaju u tom pesku kad oni kopo, ja sam spavao pod orah, gledao sam sunce kako...
I niste mogli da
napuštite. I onda nisam mogao to da napuštim. Sećao se tamo gde sam jeo trešnje, gde sam uživao kao dete dok su oni radili. I ja odlučim da radim.
Pa kako ste odlučili?
I odlazim, pa odlučim u trenutku.
Dobro.
Odlučim. I jednog dana odem u seosku zadrugu, u selu dole u prodavnici, kupim makaze za orezivanje. A ovi seljaci kažu, šta je doktor, šta je to sada, ćeš ti da... Rekao, slušaj, nemoj da gubite vreme i to orezujete, vreme je za reze, to bi bio neki februar, najslepo vreme. I odlazim kući i kažem Kevin, rekao, slušaj, odlučio sam da radim, idem ja u vinograd. I ja odem u vinograd i počnem da rezujem vinograd koji ima 20 redova po 100 metara.
I sami?
Špalio, sam. I prošim jedan red.
Dobro.
I režem taj red, To je nemoguće da se postigne ništa. Ja u redu sam do pola četiri, ja pođem kući. I dođem kući, moja kjera je bila jako ovako oštra žena i jako precizna. I ona, jesi uradio nešto? Ma, rekao, to ne može da se uradi, ošte, ja nisam isterao na jedan red. Ona kaže ovo, e, sine, kaže, oči pude, ruke slobode.
Šta znači?
Oči plaše, a ruke će da te daju slobodu.
Nemoj da misliš, jel može?
Nemoj ti da gledaš koliko je to veliko. Ti radi. Ja kaže, pa čekaj, koliko to? Pa kaže, ne može, najbolje znači ne može da oreže 300 do 400 čoka dnevno. A ja imam 6,5 hiljada čoka.
Ja.
To treba se reći 20 dana.
Imate i drugi posao.
Ali što je interesantno posle, pazite, što je interesantno, ja se setim profesora Trpinca sa medicine. On došao na prvi čas, donao volku da belu knjigu, hemiju, i priča kako treba da radim i da učimo, a ovi iz prve klupe kažu, profesor, pa gde ti toliko knjiga, mi to ne možda položimo. A on kaže ovako, vi čitajte od korice do korice. I kada pročitate 5 puta, izađite na ispit. Kad je meni moja mati ovo rekla, ja rekao, pa to je isti taj
strategija. Princip, da, isti.
Znači, čitajte mi...
Od... I šta ste 20 dana
uraživali? Ja sam, pa posle sam pozvao neku pomoć, ali sam, najveći dio ja rezao. I kasnije sam...
I znači, može.
Pazite, ja znam da urežem moj vinograd. Ne može niko drugi. Jer ja kad dođem u vinograd, ja tu vinu lozu grlim. Ja kad joj režem, postavljam na žicu kako je njoj dobro, da legne, da ne savijam, da je ne lomim, nego da ona se opruži, pa je milujem, pa je tepam. Ja ne psujem vinovu lozu, kao što neki rade drugi, mislim. I onda, ta vina loza, kad ja dođem kasnije, kad se ona razvije i kad ima lišće, ona ima,
ona kaže,
ja nekoliko naroda pustim da rastu visoko. I one se ovako lelujaju, Naši kaže, znači, zdravo, dobro je stigao si.
Dobar si bio.
A listovi, pošto je ovdje tako pozicionirana da mu, ja dođem oko 8 sati, da sunce pada tangencijalno po listovima, mm-hmm. oni blistaju, su zdravi, čine se. Tako da desetinu hiljada ogledala meni blista u lice. I ja sam pun razumno sreći u življenju.
Ali čekaj, samo da se vratimo.
Kad pošto se vraćam iz ona kući, sad deli ona povrtarac me tako osvežava. A ja se sjetim kako mlada nevesta na svadbi, kad nekom daruje košulju, ona kaže da izdereš po suncu i po vetru. A to znači da izdere u zdravlju. Ja kažem, pa ovo je to da izdereš po suncu, blista sunce, znači, a vetar sad ide ovo nam osvežava i tako. Tako da sam ja u tome živo.
Dođe mi da to uz jedan vinograd jedan od... da obrađujem kad tako lepo.
Jeste. Ja praktično sam preživio 7 života. Ja sam do predaj ne obrađivao vinograd. 30 godina.
Do 80.
Sad pre 2013.
Sad imate 80.
Jeste. Ja, znači, život je udara je poseban život. Život stručnjaka u trenutku je poseban život. Život direktora 21 godina je poseban život. Život fudbalera, da sam igrao aktivno, poseban život. Ja sam sve to, ali ja sve
kako
to...
Kako ste vi to upljali sve to? Pa evo, 7 života.
Pa ne, a to je lepo živjeti. Ja sam volio život. Ja kažem, evo sad kad gledam sunce, gledam, kaže, kako je lepo živjeti.
Kompletno izdanje emisije Koje kuda možete slušati u nedjelju od 9.05 na talasima Radio Beograda 1.
È inutile suonare, qui non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbia chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu, è inutile chiamare, non risponderà nessuno. Telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Non stiamo insieme mai. Ora sì, ora sì. Soli, la pelle come un vestito. Soli, mangiando un panino in tu. Dietro i vetri sembra un film senza sonoro, e il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi. Soli, ma guarda nel cuore chi c'è, io.
Slušajte prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda, 1:12:36. U Beogradu je trenutno 16 stepeni, Valjevo 14, u Kragujevcu 12, u Nišu 9. Neobičajno toplo na planinama, Zlatibor 7, Kopaonik 4 stepena. Prilično nagla promjena vremena i to je razlog da uključimo dežurnog prognostičara iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sa nama je Aleksandra Travica. Šta se dogodilo u atmosferi da se ovako naglo podigne temperatura i šta možemo očekivati narednih dana?
Da, dobar dan. Pa trenutno smo pod uticajem toplog vazduha sa zapada Evrope i Mediterana, a preko nas je prošao juče topli front, pa se temperatura podigla za par stepeni u odnosu na juče, preključe i prethodne dane.
Da.
A što se tiče narednih dana, sutra nas očekuje za stepen 2 hladnije. Očekuje se ujutru po kotlinama i visoravnima južne Srbije mestimično magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Kasnije posle podne na krajnjem severu, uveče i tokom noći u ostalim krajevima na oblačenje sa kišom. U brdsko-planinskim krajevima provejavaće slab sneg. Duvaće slab i umeren zapadni i jugozapadni veter, koji će uveče i u toku noći biti u skretanju na severozapadni i biti u pojačanju. Što se tiče Srbije, najniža temperatura od -4 do 4, a najviša od 12 do 17 stepeni. U Beogradu će također biti sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 15 stepeni.
Ako sam dobro razumela, ovako toplo neće biti narednih dana.
Ne, samo još sutra.
Polako ćemo se vratiti u neke približno uobičajene temperature, mada za ovo doba godine znali smo da ume da bude i mnogo, mnogo hladnije.
Jeste. Što se tiče vikenda, očekujemo da temperatura bude oko proseka, znači oko 8 stepeni. Očekuje nas hladnije u odnosu na jučerašnji i današnji dan za vikend. Biće suvo u subotu, a u nedelju može biti ponegde kiše ili u brdsko-planinskim krajevima opet provejavanje slabog snega. Kao što sam rekla, temperature će biti u granicama normale, a od ponedeljka opet u postepenom porastu.
Da, ba, ide nam i praznik, pa neka onda bude bar i fina, pristojna temperatura. Najljepše vam hvala na ovim informacijama.
Jedno.
Aleksandra Travica iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Sani, baš je tužan dan kad nisi tu. Sani, ti mi daješ smeh i radost svu. Ali jesen nosi kišni dan i magle kriju tvoj dragi lik. Sani, ti si mi sve, sve što želim. Sani, hvala ti za divne dane te. Sani, hvala ti za poklon reći ti. Donesi sad u kišni dan svoj dragi lik, osmeh svoj. Sani, dođi što pre, ja te čekam. Sani, pruži tople ruke ko pre. Sani, zagrej moje usne i budi tu. Nek bude sve ko davno pre, jer smeh tvoj meni radost donosi. Sani, ostani tu, ja te molim. Sani, sve je kao pre, jer ti si tu. O, Sani, hvala ti za ljubav, poklon tvoj. Ja volim tebe, volim osmeh tvoj, jer sreću meni uvek donosiš. Sani, ostani tu, ja te volim. Sani, baš je tužan dan kad nisi tu. Sani, ti mi daješ smek i radost svu. Se nosi kišni dan.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam otac, ko živci, Bog odavno zna. Ja sam raza, pet između jave i sta.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
U Domu kulture u Gračanici je sinoć ansambl Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u ovom mestu premijerno izveo komad Sumljivo lice prema komadu Branislava Nušića u režiji Milana Neškovića. Prva repriza nove predstave planirana je već za večeras u Domu kulture Stari Kolašin u Zubinom potoku. Sa direktorom Narodnog pozorišta u Prištini, Predragom Radonjićem, razgovarala je Gordana Đurđević.
Peđa, dobar dan.
Dobar dan.
Odmah da razjasnimo, nije Sumljivo lice, nego Sumljivo lice, ali jeste Nušić. Zbog čega?
Pa tako je, mislim, jednostavno to poigravanje sa naslovom, ta namerna greška koja se umeće u naslov komada Sumljivo lice, zapravo sa jedne strane govori o tome da se ovaj komad u Neškovićevoj režiji, u interpretaciji našeg ansambla, radi po Sumljivom licu, da nije doslovna interpretacija teksta, pridržavanje svakog njegovog zareza, tako kažem, nego da se oslanja na taj tekst i da ga prilično slobodno adaptira i prilagođava nekakvim novim vremenima i novom umjetničkom viđenju ovog komada. A svakako da i ta greška ima i ono što bi se moglo nazvati nekakvim ironijskim kontekstom, da jedna takva vrsta možda i nepismenosti koja je i dan danas, nažalost, pogotovo kod tih nekih, ajde da ih nazovem, možda nekih provincijskih političkih elita koje se besumočno bore za vlast, je nešto što obeležava, nažalost, i ovo naše vreme.
Otkrite nam još malo šta je uradio Nešković adaptirajući.
Nešković je adaptirajući ovaj komad u predstavu uveo lik samog Nušića, koji se pojavljuje na početku i na kraju komada. I uveo ga je kao čoveka koji u prvom kontekstu pravi nekakvu uvertiru, podsjeća nas na tu čuvenu anegdotu kad je on pokušavao dva puta kao mlad pisac da tadašnjim uradnicima Narodnog pozorišta da svoj tekst na izvođenje, pa je bivao odbijen, da bi na kraju treći put, kad je sam postao upravnik Narodnog pozorišta, rešio da ga ne postavlja jer je shvatio da je možda previše politički provokativan. On se pita i na kraju samo kada se drugi put pojavljuje, da li zaista više ima smisla nakon 100 godina od pojavljivanja tog komada i njegovih bezbrojnih izvođenja, da li ga ima smisla i dalje igrati kada se nekako čini da sve to, sva ta igranja ni za 100 godina nisu skoro nimalo promenilo. To je zaista jeste jedno veliko i ozbiljno pitanje, ali naravno mi od naše borbe za promenom pred svega mentaliteta, odnosa i nekakve atmosfere u društvu, ne smemo da odustanemo i ovaj komad je naravno jedna ta mala naša borba da kroz još jednu postavku Sumnjivog lica, mislim, jako interesantno, jako provokativno, se i borimo za taj kulturni prostor i za tu nekakvu kulturu u nekakvim javnim odnosima našim. Ja se nadam da će u predstavi publika uživati kao u svakom drugom postavljanju Nušića, jer zaista suština odnosa, suština radnje zadržana komičnost tih likova, ja bih je nazvao možda i tragikomičnost tih likova, je i dalje prisutna. To je jedan živ komad, to je jedno seljenje Nušića u nekakav savremeni kontekst koji odgovara sve što je u srpskoj savremenosti sa nekim našim kosovsko-metohijskim akcentima, ali jednostavno mislim da će biti jako bliska kako publici u Gračanici ovdje, tako i tokom drugih naših izvođenja ove predstave na Kosovu i Metohiji, a nadam se da će uskoro u aprilu moći da vidi beogradska publika.
Nadamo se i mi, samo da kažemo da je Milan Nešković radio u saradnji sa dramaturgom Majom Todorović.
Tako
a
je.
Tu su tako. I scenograf Goran Stojčetović i kostimograf Biljana Grgur, ansambl, vi ste rekli, Narodnog pozorišta, predvođen sa Nušićem, a to je glumac iz Niša Aleksandar Mihajlović. Sve
tako,
sam rekao.
Tako je, naš, ovaj je zapravo ansambl, naša predstava kompletno, osim lika Nušića koji glumi stari prijatelj ove kuće koji je jako često gostovao u našim predstavama i ja sam uveren da je to zaista komad koji će se, kao i neki naši drugi komadi koji su imali prilično velikog uspeha i veliki broj gostovanja, izvođenja, pre svega ženitba i ribarske svađe Milana Karadžića, da će ovaj komad imati sličnu sudbinu.
Bio je ovo direktor Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici, Predrag Radonjić.
Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. Crazy when she's looking so fine. Whoa, I don't know. No one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing you're mine. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby.
Music together, how you make my heart sing. Ruin to this, I want us to never be apart. Then work of art thing, the way you pull me like a harp string. Every moment spin is worth it, that's the perfect part. See, I like whatever you like. We had to do right and do like two sovereign nations and try to unite. I'm proud of you like a treasure, you're the one I'm cherishing. Every other girl is really killing in comparison.
I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me. I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody but me. Oh, my heart has told me one more time, baby, could don't be tonight. My baby needs the lines from me.
I don't care my baby don't need no one for me 12 je časova i 50 minuta. Na talasima ste Radio Beograda 1, u završnici smo današnjeg prepodnevnog magazina. Slobodan Igrutinović sa pregledom sportskih informacija je upravo ušao u studio.
Dobar dan, pa da, mi to ovako za kraj da začinimo današnji magazin. Pa evo, za početak ovih vesti o sportu da kažemo da ženska košarkaška reprezentacija Srbije igra večeras protiv Južne Koreje, prvi meč kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Australiji. Utakmica se igra u dvorani Ranko Žeravica u Novom Beogradu sa početkom u 21 sat. Da podsjetimo, kvalifikacioni turniri za svetsko prvenstvo igraju se u Beogradu, Osaki i Vašingtonu, a po dve prvoplasirane selekcije obezbediće učešće na šampionatu sveta. Naša selekcija, osim Južne Koreje, imaće za protivnike reprezentacije Australije i Brazila. Poseban kuriozitet ove kvalifikacije je to što u njima učestvuje selekcija Australije, koja je praktično kao domaćin šampionata već obezbedila taj plasman, pa njeno učešće nema nikakvog smisla u ovom trenutku, a uz tu selekciju iz naše grupe još dve ekipe praktično putuju na šampionat sveta, tako da samo jedna reprezentacija iz naše grupe neće otići. Dakle, jedan ovako poseban kuriozitet o kome FIBA će verovatno u narednom periodu morati dobro da razmisli pa nešto da promene u svojim pravilima. Košarkaši Partizana sinoć su savladali Andoru sa 95-70 u utakmici 13. kola grupe A Evrokupa. Partizan je trenutno drugi na tabeli grupe A sa skorom od 9 pobjeda i 4 poraza, dok Andora ima skor 6 pobjeda i 6 poraza. Pet takmičarki u ski skokovima diskvalifikovano je sa zimskih olimpijskih igara u Pekingu zbog prevelikih odela koje su nosile na nastupu u mešovitim timovima. Daniela Iraško-Stolc iz Austrije, Katarina Altaus Nemačka, Ana Odinström Norveška, Silje Opset Norveška i Sara Takanashi iz Japana diskvalifikovane su zbog kršenja pravila o opremi za takmičenje. Spomenute takmičarske nosile su prevelika odela koja su im omogućavala aerodinamičnu prednost u odnosu na druge, dakle i to nije dozvoljeno, pa su diskvalifikovane. A inače, američka snowboarderka Chloe Kim osvojila je zlatnu medalju u disciplini half pipe na olimpijskim igrama. Kim je tako postala prva žena u istoriji koja je odbranila zlatnu medalju u pomenutoj disciplini. Iako je veoma mlada, ima samo 21 godinu, ona je aktuelna, dakle, svetska i olimpijska šampionka. I za kraj vest o našem košarkašu Aleksej Pokuševski. Odigrao je do sada najbolji meč u NBA ligi, ali je njegova Oklahoma izgubila od Toronto sa 117-98. Pokuševski je na parketu proveo nešto više od 30 minuta, postigao 18 poena, imao 4 skoka, 4 ukradene lopte i 2 blokade, ali to nije bilo dovoljno da njegova ekipa pobedi.
Veliko hvala, bio je ovo kolega Slobodan Igrutinović.
Samo
ovde kraj današnjeg izdanja prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju Ton Majstor i Ivan Petrović i Žarko Bovan, producenti Vesna Gemović i Bojana Tufekčić, muzički urednik Aleksandra Paladin. Ja sam Olivera Stajić. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
N'importe qui, et ça fut toi, et je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait.